U-H-V-A-T-I. Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan. A danas hvatamo utorak 8. avgust. Dobro jutro. U ime ekipe koja će realizovati jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, srdačno vas i ovoga jutra pozdravlja Elizabeta Arsenović. Sunce izašlo u 5:31, zaći će u 20:01. Obdanice danas traje 14:30. Dani sve kraći i to je sada već potpuno vidljivo. A ono što je također ovoga jutra bilo vidljivo na nebu iznad Beograda i za to moramo reći ponovo, jeste purpurno sunce, ali potpuno purpurno sunce, potpuno okruglo i potpuno savršeno, koje se diglo iznad oblaka kojih ima trenutno na nebu iznad glavnog grada sa istočne strane. Najava, posle kratkog predaha, još jednog toplog dana, veoma toplog dana, a u najavi su odmah za sutra, preko sutra i nakon sutra i ponovo vreli dani. No, uživajmo u trenutnim temperaturama. Najniža temperatura trenutno izmerena na Zlatiboru i na Crnom vrhu 15 stepeni. Najviša temperatura je u Negotinu, bogami 23 stepena, u Nišu i Leskovcu 22 stepena, u Beogradu je 19, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu 17 stepeni. A Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje za područje Srbije i Beograda na visoke temperature od danas, dakle 8. avgusta do 11. avgusta, što će reći do petka, i kaže se u tom upozorenju: porast temperature, veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 37 do 40 u sredu i četvrtak, dakle sutra i prekosutra, očekuje se u celoj zemlji, a u petak još u centralnim i južnim krajevima. Veoma visoke temperature i na području Beograda sutra i prekosutra, kada se očekuje oko 39 stepeni, u petak oko 36. E onda ponovo stiže osveženje za vikend. Visoke temperature i posljedice visokih ili ekstremno visokih temperature i ovoga jutra će biti jedna od naših glavnih tema u jutarnjem programu. Naravno, tu je i mnogo dobre muzike, mnogo informacija i onih najvažnijih informacija naših vesti, za koji trenutak, kao što znate, počinje naša prva informativna emisija, to je Jutarnji dnevnik. U studio je već ušla koleginica Gordana Eror. Sa vama ekipa jutarnjeg programa, odmah potom, dakle, negde oko 6:25. Ćemo se čuti. Šest je časova i pet minuta. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, na početku emisije izdvajamo. Uvedena pojačana kontrola i nadzor robe biljnog i životinskog porekla iz Hrvatske. Evropska komisija još nije dobila pismo ministara četiri zapadno-balkanske zemlje koje traže da komisija interveniše u trgovinskom sporu. U Galenici počelo anketiranje zaposlenih za dobrovoljni odlazak uz socijalni program. Kina je 100% posvećena primjeni najnovijih sankcija Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje.
Prenose utakmice Superkupa Evrope Real Madrid Manchester United u 20:45 na prvom programu naše televizije. Pred nama pretežno sunčan i topao dan, najviša temperatura 36 u Beogradu do 32 stepena. U Sarajevu je održan zajednički sastanak ministara trgovinske i poljoprivrede Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Sastanak je održan povodom mera koje je Hrvatska uvela za poljoprivredne proizvode iz trećih zemalja i kojima je takse sa 12 evra povećala na 270 evra. Uprava carina Srbije pojačala je mere kontrole i nadzora robe, biljnog i životinjskog porekla iz Hrvatske. Naš cilj nije da vodimo trgovinski rat, već da zaštitimo ekonomske interese i slobodan protok robe, rekao je ministar trgovine Rasim Ljajić posle zajedničkog sastanka.
Naš cilj nije da vodimo nikakav trgovinski rat, niti to želimo. I ovaj sastanak nije uperen protiv bilo koga, ovaj sastanak je usmeren da zaštitimo naše ekonomske interese i da omogućimo slobodan protok roba. Ne želimo da uđemo u spiralu mera i kontramera, a bit ćemo prinuđeni da to uradimo ukoliko se ova stvar ne reši na ovom sljedećem sastanku za koji verujem i da treba da bude održan do kraja ove nedelje.
Crna Gora i Makedonija će kao članice Svetske trgovinske organizacije pokrenuti odgovarajuće mehanizme u toj organizaciji i Bosna i Hercegovina će iskoristiti mogućnosti kojima raspolaže ako na sljedećem sastanku ne bude rezultata, rekao je ministar trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Trgovina nije jednosmjeran pravac, nego je on dvosmjeren. U tom smislu mi smatramo da Bosna i Hercegovina ima pravo što traži da se ove mjere ukinu. U suprotnom preduzećemo, ali ćemo mi procijeniti kada adekvatan odgovor.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da se svaka pošiljka iz Hrvatske biljnog ili životinjskog porekla kontroliše, da se vrši pojačani fito i veterinarski nadzor i da se uzimaju uzorci. To je naš odgovor na pravilnik koji je doneta Hrvatska, rekao je Nedimović. Srbija prema njegovim rečima mora da odbrani svoju proizvodnju, jer je sasvim nekorektno da neko poveća takse u jeku sezone kad se najviše trguje voćem i povrćem. U Hrvatskoj privrednoj komori rješenje vide u izmeni pravilnika koji je i uzrok spora u regionu. Za sada posljedica nema, ali ako se problem ne reši, one bi mogle da osete se na nizu proizvoda, rekla je Žaklina Jurišić iz te komore.
To su proizvodi najvišeg stupnja prerade tipa dječja hrana, juhe, umaci, sladoled i slično, zatim proizvodi na bazi kakaa, čokolade, proizvodi od žitarica i škroba, zatim bezalkoholna pića, jaka alkoholna pića, mesne prerađevine, mliječne prerađevine.
Ministri su donijeli 7 zaključaka i potpisali zajedničko pismo koje će biti upućeno Evropskoj komisiji. Evropska komisija traži od svih strana da poštuju obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i trenutno procjenjuje da li su mere Hrvatske kršenje tog sporazuma, rečeno je RTS-u u Briselu, kažu i da su od Zagreba zatražili objašnjenje tih mera. Pošto su ministri Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine usvojili zaključke o trgovinskim merama koje je Hrvatska donela za poljoprivredne proizvode iz trećih zemalja, hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pozvao je kolege iz regiona sljedeće sedmice na sastanak. U Galenici je počelo anketiranje zaposlenih koji su zainteresovani za dobrovoljni odlazak iz fabrike uz socijalni program. To je rezultat dijaloga Ministarstva privrede i predstavnika reprezentativnih sindikata koji je počeo prošle sedmice u sklopu priprema za raspisivanje novog tendera za privatizaciju. Predsjednik sindikata Nezavisnost u fabrici Zoran Pantelić kaže da se komunikacija s nadležnima nastavlja gotovo na dnevnom nivou kako bi brzo se rešila sva sporna pitanja.
Da se reše potraživanja koje proističu iz kolektivnog ugovora. Također postoji jedan period neuplaćenih doprinosa i poreza iz 2013. od jedno 8 mjeseci. Postoje neisplaćeni regresi za jedan broj bivših zaposlenih. Inicijativa sindikata i zahtev jeste da se pre čitave ove transakcije očisti sve. Mislim da to investitoru odgovara.
Galenika ima 1400 zaposlenih, a u optimalnom broju radnih mesta se još razgovara. Država će novim tenderom na prodaju ponuditi većinski paket akcija Galenike, a plan je da se tender raspiše početkom septembra. Poslanici Kosovske skupštine pokušat će još jednom u četvrtak da izaberu predsjednika i završe konstitutivnu sednicu novog saziva skupštine. I srpske liste saopštavaju da nisu doneli nikakvu odluku o stupanju u bilo koju koaliciju na Kosovu. Kina je 100% posvećena primjeni najnovijih sankcija Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje, izjavio je šef kineske diplomatije Wang Yin. Sankcije su uvedene na osnovu rezolucije koju su sačinile Sjedinjene Države kao odgovor na najnovije probe dve balističke rakete koje je Pjongjang izveo u julu. Severnokorejski ministar spoljnih poslova Ri Yong-ho izjavio je da Pjongjang neće staviti svoj nuklearni program ili balističke rakete na pregovarački sto, kaže i da Severna Koreja nema nameru da upotrebi nuklearno oružje protiv bilo koje zemlje osim Sjedinjenih Američkih Država. Posle skoro 16 godina od terorističkog napada 11. septembra 2001. u Njujorku, identifikovani su ostaci jednog nastradalog muškarca, ali njegov identitet nije otkriven jer je to tražila porodica. To je prva uspešna identifikacija žrtve napada na kule bliznakinje od 2015. godine. U napadima na New York i Washington poginule su 2752 osobe, a identitet više od 40% žrtava još nije otkriven. 6:13 u jutarnjem dnevniku, ponovo domaće teme. Poljoprivreda će prema prvim procenama zbog suše pretrpjeti štetu od 500 miliona evra. Pšenica je požnjevena pre tropskih vrućina, ali je zato desetkovan rod kukuruza i soje. Oštećeni su i voćari i povrtari koji nisu navodnjavali zemlju. Iako je stiglo kratko osveženje, to je nedovoljno da se kulture koje je suša uništila vrate u život, rekao je za RTS saradnik Instituta za kukuruz Željko Kajitović.
Kada je u pitanju rod kukuruza, ne mogu popraviti ove padavine koje su bile juče i noćas. Razlog je da je većina parcela, odnosno useva pod kukuruzom, u tako lošem stanju da im i mnogo veće količine padavina i intenzivnije padavine i u dužem trajanju ne mogu pomoći. Ako je u pitanju kukuruz, onda su to u manjem procentu neki usevi, odnosno parcele koje su locirane u dolini reka gde je nivo podzemnih voda viši i one su u nešto boljem stanju. Pre desetak dana imali smo procenu prinosa koja je bila negde, znači oko 40 do 50% smanjenja, znači prinosa. Obzirom da su u prethodnom periodu bili zaista ovako vrući tropski dani, taj procenat se i uvećao. Trenutno sada se procenjuje da će rod kukuruza biti umanjen za oko 60% u odnosu na prethodnu rodnu 2016. godinu.
Obeležavamo dan građevinara. Zaposleni ga dočekuju nezadovoljni. Taj sektor karakterišu povređivanja radnika, čak i pogibije, neodgovarajuće zarade i rad na vrućini i hladnoći, kaže Saša Dimitrijević iz Sindikata Nezavisnost.
Mi raspolažemo podacima koji su uzeti iz izveštaja inspektorata za rad za 2016. i po tim izveštajima u građevinarstvu je nastradalo protekle godine nekih 22 radnika. Ono što opterećuje celu priču je to da je jedna trećina tih radnika dolašla iz sive zone, znači radila je faktički na crno. Što se tiče zarada nekih koje se ostvaruju, one su na nivou 20% ispod prosečne zarade.
Sindikati pozivaju državu da spreči zapošljavanje na crno i smatraju da će to poboljšati položaj legalno zaposlenih radnika. Poslodavci se s druge strane žale na uslove poslovanja. Detaljnije o danu građevinara u vestima u 9. Fond za mlade talente stipendiraće ove godine 10% više talentovanih srednjoškolaca nego prethodne. Nagrade su dobili učenici koji su ostvarili prva tri mjesta na republičkim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Vlada će za postignute uspjehe izdvojiti 50 miliona dinara, što je 5 miliona više nego prošle godine. Broj nagrađenih je porastao za 400 učenika u posljednje 4 godine, a zastupljene su sve naučne oblasti umjetnosti i sport. Informatička ekipa Srbije je na Međunarodnoj olimpijadi u Teheranu osvojila 4 bronzane medalje. Nagrade su dobili učenici matematičke gimnazije iz Beograda Filip Vesović, Momčilo Topalović i Vladimir Milenković i učenik Niške gimnazije Svetozar Marković Dušan Živanović. Na prošle nedelje održanoj 29. Međunarodnoj olimpijadi iz informatike učestvovale su ekipe iz 84 zemlje. Film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića i glumac Lazar Ristovski nagrađeni su na Festivalu nezavisnog filma u Pragu. Radovićev film je proglašen najboljim i nagrađen Zlatnom zvezdom, dok je Ristovski dobio Zlatnu zvezdu za najboljeg glumca i Grand Prix Festivala Zlatnog orla za doprinos evropskoj filmskoj umetnosti. A Institut za transfuziju krvi je pozvao građane da budu humani, jer je Srbija trenutno raspolaže samo dvodnevnim rezervama. Građani krv mogu dati u institutima za transfuziju u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu, kao i u svim lokalnim bolničkim službama, kaže Gordana Antuljeskovi iz Instituta za transfuziju krvi.
Tokom prethodnog vikenda izdali smo gotovo polovinu ukupne rezerve. Poznate svima naravno da je prethodnih dana i nedelja bilo izuzetno teško i zdravim osobama i malo je bilo onih koji su dobro podnosili visoku temperaturu i odvojili vreme da bi dali krv. Dovoljno je da budete zdravi, a zatim da niste na hroničnoj terapiji i da, na primjer, niste imali prehladu, da recimo niste radili tetovažu nazad 6 mjeseci ili piercing, da ukoliko ste dama, niste u periodu kada je ciklus.
Trenutno nedostaju krvne grupe A pozitivna, nulta pozitivna i B negativna grupa. Sportski deo emisije Hroniku pripremio Milan Bigović.
Na teniskom turniru u Montrealu trojicki Kyrgios 0-2, po setovima 1-6, 2-6, Kyrgios ide dalje. Vaterpolo, svetsko prvenstvo za juniore u Beogradu, Srbija-Kina 27-4, sljedeći rival je Novi Zeland u 18:00, prenos na radioteleviziji Srbije. Naši mladi košarkaši, prvaci Evrope, vratili su se u Beograd. Selektor Vlada Jovanović hvali svoje izabranike.
Ono što su oni pokazali i što se meni najviše sviđa, kako su nosili ovaj dres, kako su se borili za ovaj dres.
Bio je to Vlada Jovanović. UEFA je zvanično kaznila Partizan sa 2 utakmice bez publike na svom stadionu i novčanom kaznom 130.000 evra. Ako se ponovi loša organizacija i incidenti na tribinama, u sljedeće 3 godine automatski će Partizan još jednu utakmicu igrati pred praznim tribinama. Crno-beli su najavili žalbu. Održana je sednica izvršnog odbora Superlige. Najvažnija odluka da se formira asocijacija profesionalnih klubova, uzdržani su bili Crvena zvezda i Napredak. Promenjen je termin utakmice 4. kola Superlige Radnik Crvena zvezda. Crveno-beli će u Surdulici gostovati u četvrtak, početak je u 20:00. Međunarodni fudbal, Super Kup Evrope, večeras u Skoplju, praznik najpopularnijeg sporta, Real Manchester United, početak u 20:45.
I na kraju emisije prognoza vremena, Jadranka Zebas-Đurić.
U Srbiji ujutro na severu i jugu malo, u ostalim predelima umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 30 do 36 stepeni. I u Beogradu jutro umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar uglavnom slab istočni i jugoistočni, najviša temperatura oko 32 stepena.
U Beogradu 19, Kragujevcu 20, Novom Sadu 16 stepeni, u Nišu 22. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Miroslav Vojvodić, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj emisije Gordana Error, predlažu ostanite uz vaš radio Beograd 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ako Rado ide Srbinu vojnike, zašto je najava obavezne vojne obuke za sve građane izazvala burne reakcije? Treba li vratiti odbranu i zaštitu u škole? Da li se odustalo od ideje obaveznog služenja vojnog roka? Gosti Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Put do slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti, od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja, sam za krnja i lista za orhideja. Odiseja, odiseja, život to je samo nova odiseja. Odiseja, odiseja, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
Časova 25 minuta. Još jednom veliko i srdečno dobro jutro od Nataše Mančić, Ivana Petrovića, Bojana Tufekđić i Elizabete Arsenović. Svi mi zajedno radimo na realizaciji jutarnjeg programa Uhvati dan ovog utorka 8. avgusta. Najnovije temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u 6 časova kazuju sledeće: da je najniža temperatura 15 stepeni, toliko je trenutno na Crnom vrhu, na kom je isto postotna vlažnost vazduha, pa zato ne čudi što je Crni vrh kod Bora obavijen maglom. Na Zlatiboru je 16 stepeni, u Sjenici i u Kuršumliji 17 stepeni, u Nišu je i dalje 22 stepena, u Kragujevcu 20, u Beogradu 19, u Novom Sadu 16 stepeni. E sad moram da vam se izvinim, ipak nije Crni Vrh najhladniji. Kikinda je najhladnija, u Kikindi 14 stepeni. Velika je vlažnost vazduha, na mnogo mesta u našoj zemlji ima sumaglice koje će se sasvim sigurno u toku dana podignuti zato što nas očekuje novi porast temperature danas, sutra i prekosutra. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, toplije, uz uglavnom slab vetar, najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 32 stepena. Biometeorološka prognoza za Srbiju za utorak 8. avgust glasi da biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i malaksavosti. A dugoročna prognoza koju sam delimično već saopštila, ujedno to je i upozorenje meteorologa, da će u našoj zemlji ponovo doći do porasta temperature, pa će do petka biti sunčano i osetno toplije sa maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni. U petak uveče u severnim, a u toku noći i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje i osveženje sa pojačanim vetrom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Za vikend će biti promenljivo oblačno uz česte pljuskove i grmljavine. A s obzirom na još jedan topao dan pred nama ili veoma topao dan pred nama, odmah na početku da vam saopštimo jednu servisnu informaciju za Beograđane, i to ne za sve, nego za one koji žive na opštini Čukarica. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži od 6, dakle to je već počelo, to je već na snazi, ali znajte da će trajati do 20 časova, umanjen pritisak vode osjetit će potrošači u nekoliko ulica, Lješkoj, Požeškoj ili je Đuričića i okolnim ulicama, pa takođe i potrošači između ulica Šumadijski trg i Valjevska. To sam sve navodio u saopštenju preduzeća vodovodi i kanalizacije u Beogradu i naravno prosleđuje se apel da se pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. I jedna zanimljivost na početku jutarnjeg programa, upravo su je objavile svetske agencije. Kaže se, grupa istraživača iz Japana osmislila je sladoled koji se ne topi, zbog čega je idealan za visoke temperature. Ključni sastojak tog sladoleda je polifenol, ekstrakt iz jagoda, a do toga otkrića došli su naučnici Centra za istraživanje razvoja bioterapije u japanskom gradu Kanazava. Tome je prethodilo nastojanje da se pomogne zasadima jagoda u slučaju da dođe do prirodnih katastrofa. Istraživači su zamolili jednog kuvara da eksperimentiše sa polifenolom, ekstraktom iz jagoda. Pošto im se kuvar poželio da se slatka pavlaka stvrdne kad joj se doda polifenol, shvatili su da se ulje i voda zbog polifenolne tečnosti ne mogu razložiti, a upravo zahvaljujući tom sastojku napravili su sladoled koji se ne topi. Sladoled koji sadrži ovaj sastojak može zadržati originalni oblik duže nego običan sladoled, to je rekao šef izrašivačkog tima Tomihisa Ota. Lokalni novinari isprobali su sladoled i držali su ga na suncu na temperaturi od 28 stepeni, a sladoled je i posle 3 sata zadržao svoj oblik. Proizvodnja sladoleda koji se ne topi počela je već širom Japana, a to zadovoljstvo košta 4,5 dolara. Eto vidite do čega sve mogu da dovedu klimatske promene. Sad ćemo imati sladoled koji se ne topi ili se vrlo sporo topi. Zamislite, ližete sladoled, jedan isti sladoled satima, pa tomu dođe više lizalice nego sladoled. Ali eto, ljudi se dovijaju s obzirom, kažem, na evidentne klimatske promene i porast temperature u letnjem periodu. Ovo je početak jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, a već, kako ste i pretpostavljam navikli, između jutarnjeg dnevnika, naše prve informativne emisije i ostatka našeg jutarnjeg programa, tu nekde oko 6:30, a sada je 29 minuta do 7, mi vas još jednom podsjetimo ili vam saopštimo najnovije.
Vesti jutra.
Evropska komisija još nije dobila pismo ministara četiri zapadnobalkanske zemlje koje traže od komisije interveniše u trgovinskom sporu sa Hrvatskom. Epilog sastanka u Sarajevu. Ako Zagreb ne uskladi cene inspekcijskih kontrola sa prosječnim iznosima u zemljama regiona i u Evropskoj uniji, slede protiv mere. Uvedena pojačana kontrola i nadzor robe biljnog i životinskog porekla iz Hrvatske, saopštila Uprava carine Srbije. U Galenici počelo anketiranje zaposlenih za dobrovoljni odlazak iz kompanije za 400 evra po godini staža. U četvrtak novi pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova, Srpska lista bez odluke o stupanju u koaliciju. Skoro 16 godina od terorističkog napada u Njujorku identifikovani ostaci jednog nastradalog muškarca. Porodica tražila da se ne otkrije njegov identitet. Fond za mlade talente stipendiraće ove godine 10% više talentovanih srednjoškolaca nego prethodne. Prenos utakmice Superkupa Evrope Real Madrid-Manchester United u 20:45 minuta na prvom programu naše televizije. I recimo još jednom da je pred nama ponovo sunčan i topao dan. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni, u Beogradu do 32. Trenutno u Nišu je 22, u Kragujevcu 20, u Beogradu 19, u Novom Sadu 16 stepeni.
ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. avgusta 1832. godine u Srpskoj Crnji je rođen Đure Jakšić, jedan od najizrazitijih predstavnika srpskog romantizma. Pisao je lirsku, rodoljubivu, satiričnu, socijalnu i epsku poeziju. Slikarska dela Đure Jakšića, Devojka sa lautom, Pogibija Karađorđeva, Dete na odru, Car Lazar, Na straži i Devojka u plavom, dela su retke lepote i izuzetne harmonije. Pesma Mila Đure Jakšića sačuvana je u osobenoj interpretaciji glumca Zorana Radmilovića.
Vina, Milo, orilo se, dok je Mila ovde bila. Sad se Mila izgubila, tuđe ruke vino nose, Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Nema nama Mile više. Ono malo veselosti što imaše dobri gosti, to kod Mile ostaviše. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Iz Milini ruku mali, ma se rasto bela sveta, mesto čaša od bermeta otrova bi progutali. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Ko da igra, ko da peva, ko da žedni, ko da pije, ko li brigu da razbije. Nesta Mile, nesta ćeva. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži.
8. avgusta 1877. godine u Beogradu je rođen Jovan Skerlić, profesor univerziteta, jedan od najvećih srpskih kritičara i istoričara književnosti. Napisao je kapitalno delo Istorija novije srpske književnosti. Ovo je Skerlićev zapis o književnim kritičarima.
Kritičar ne treba da vodi računa hoće li imati protiv ili za sebe ove ili one krugove ili javno mnjenje, prosečno mnjenje svojih savremenika. Po Saint-Beuvovim rečima, njegov časovnik treba da ide za 10 minuta napred od ostalih. Ali to ne znači da on ima aristokratski da prezire i unapred osuđuje ono što se jednom ružnom rečju zove gomila. Mnogo i mnogo puta gomila je tačnije sudila, no kritičar je od zanata. Ona ima manje individualnosti, duhovne gordosti, preterane delikatnosti i potrebe za izdvajanjem, što odlikuje jake kritičke duhove, ali ona je svežija i toplija. Kritika koju valja težiti ima da što jače osjeti i pojmi što veći broj emocija i ideja, da ih što vernije i izrazitije ulije drugima. To ne ide bez ljubavi, koja kao sunce u kosmosu daje život i toplotu našim dušama.
Na današnji dan 1964. godine preminula je Jelena Bilbija, književnica i spiker Radio Beograda.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, Bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Jelena Bilbija je diplomirala Državnu glumačku školu u Zagrebu 1928. godine. 24. marta 1929. kada je počelo redovno emitovanje Radio Beograda, za mikrofonom je bila Jelena Bilbija. Objavila je knjige Priče za decu, Deca u selu i gradu i zbirke pripovedaka za odrasle, Selo i grad i Jesenji putnici. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti ma kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bilje protiv nas. U svakom brzom vlaku, ostavim poneku vlast. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Telegrami ljude, pogrešna adresa broj. Umoran je tužan, u glavi sumnji roj. Iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Ljubav preko žice.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kajdu kolo. Aleksandar Vučković. Prvi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Časova 46 minuta, dobro jutro. Ovo je jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. U Beogradu trenutno 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je gotovo apsolutna i iznosi 94%. Vazdušni pritisak 1003 milibara, trenutno duva severoistočni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Najtoplije trenutno je u Negotinu, u kom je 23 stepena, najniža temperatura u Kikindi 14 stepeni, u Novom Sadu je 16 stepeni, u Kragujevcu 20, u Nišu 22 stepena. Pred nama ponovo veoma topao dan, sunčan i topao dan. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 32 stepena. Utorak je 8. avgust, sezona godišnjih odmora i putovanja je u jeku i onda u takvim danima izveštaj o stanju na putevima još više znače nego običnim danima, ajde tako da se izrazimo. Da čujemo što ima da nam poruči iz Automoto Saveza Srbije Nevena Damjanović.
Nalazimo se u periodu letnjih godišnjih odmora kada se dosta putuje, pa i pored povoljnih vremenskih prilika potrebna je puna opreznost u vožnji. Umeren intenzitet saobraćaja karakterističan je za drugi radni dan u nedelji. Tokom dana ne očekujemo veće gužve niti duža zadržavanja na graničnim prijelazima i na naplatnim rampama, a kada tome dodamo i povoljne vremenske prilike, verujemo da vozači neće imati problema na putu ka svom odredištu. Zbog započetih radova na pojedinim deonicama izmenjen je režim saobraćaja. Savetujemo vozačima da prilagode brzinu uslovima na putu i posebno da obrate pažnju na bezbednost putara. Još danas, prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, do 17 časova izvode se radovi na sanaciji i asfaltiranju srednje vozne saobraćajne trake na autoputu na deonici Jagodina-Batočina u smeru ka Nišu, a saobraćaj se odvija levom preticajnom saobraćajnom trakom. Pored ovih radova, tu su i radovi između Jagodine i Ćuprije i dalje ka Makedoniji, gde vozače očekuje nešto usporenija vožnja od Vladičinog Hana ka Vranju. Zbog radova na izgradnji autoputa E-763 Beograd-Požega na delu Lajkovac-Ljig postavljena je saobraćajna signalizacija, a saobraćaj se odvija dvosmerno preko devijacije, tačnije preko petlje Ljig. Oni koji danas planiraju put do aerodroma Nikola Tesla iz pravca Šida, zbog radova na isključenju sa autoputa ka aerodromu, moraju preko petlje Zmaj, gde se vrši promena smera kretanja i suprotnim smerom Beograd-Šid saobraća u pravcu aerodroma. A prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno na našim terminalima za putnička vozila nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Višečasovni put uz visoke temperature, kako meteorolozi najavljuju za naredne dane, zna da bude više nego naporan, pa je pored fizičke pripreme potrebna i dodatna doza strpljenja i koncentracije. Također, visoke temperature nepovoljno deluju na vozače, utiču na reflekse i dovode do pada koncentracije. Stoga je preporuka vozačima da u toku vožnje što češće piju vodu i prave pauze. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non-stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, kao i za sva obavezna međunarodna vozačka dokumenta koja možete dobiti u našim poslovnicama.
Posle izveštaja o stanju na putevima prelazimo na pregled prelistavanje današnjih dnevnih novina. Počinjemo današnjom Politikom, koja na naslovnoj strani piše bezmalo kao i sve ostale današnje dnevne novine o 7 koraka regiona protiv diskriminatorskih mera Zagreba. Ministri Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije dogovorili su se juče na sastanku u Sarajevu i u javnosti izašli sa 7 zaključaka povodom trgovinskih mera Hrvatske za poljoprivredne proizvode iz trećih zemalja. Ministri su pozvali Hrvatsku da ukine diskriminatorske mere donete još 15. jula i uskladi ih sa tržišnim standardima, a potpisano je i zajedničko pismo koje je poslato Evropskoj komisiji. Pa Politika navodi sve zaključke, dakle svih 7 zaključaka sa sednice ministara regiona u Sarajevu. Također na naslovnoj strani Politika, odnosi Srbije i Hrvatske između opterećenja i simboličkih poruka. Kolinda Grabar-Kitarović planira novi susret sa Aleksandrom Vučićem, ali je ključno pitanje kolika je moć hrvatske predsjednice da utiče na poboljšanje odnosa, piše Politika. Također politika na naslovnoj strani, rasprodaja grčkih banaka. Nacionalna banka Grčke Vojvođansku je platila 385 miliona evra, a sada je za nju od mađarske OTP banke dobila samo 125 miliona evra. Postalo je jasno, piše politika, da grčkim bankarima ne treba verovati kada kažu da njihove banke nisu na prodaju. Politika piše i o tome da sve više turista posećuje Avalski toranj, ali jedna tema koja je zastupljena u politici i u još nekim dnevnim novinama je vrlo zanimljiva. Politika piše pod naslovom Francuzi ne žele prvu damu. Šef Elisejske palate je na udaru kritika, replanira da svojoj supruzi Brigitte Macron dodeli zvanični status, kancelariju u palati i osoblje. Mladi francuski predsjednik već plaća cenu političkog neiskustva, kako tvrde opozicioni republikanci, a možda se ipak ispostavi da je na nivou zadatka. U svakom slučaju ne može se sporiti da sebi u posljednje vreme otežava više nego što mora. Naime, Francuska zvanično nema prvu damu, jer kako podseća Politico, njihov ustav ne daje predsjednikovom partneru zvanični status, ostavljajući im da sami stvore sebi ulogu onako kako smatraju da je potrebno. Ipak, Macron, kako je najavio dok je bio predsjednički kandidat, namerava da to promeni. Televiziji TF1 objasnio je da predsjednik zemlje daje dane i noći svoj privatni i javni život, zbog čega osoba koja živi sa njim mora imati ulogu i biti prepoznata u toj ulozi. Ali dodela uloge prve dame njegovoj supruzi izazvala žestoke polemike o moralu, dvostrukim aršinima šefa Jelisijske palate, muškom šovinizmu onih koji se protive toj ideji. O tome piše politika, kao što rekoh, i još nekoliko dnevnih novina. Vrlo, vrlo zanimljiva tema u svakom slučaju. I također u današnjoj politici počinje gradnja 4 sistema za navodnjavanje. Ovim sistemom biće pokriveno više od 20.000 hektara zemlje u Mačvi, okolini Čačka i Pančevačkom ritu. Radovi će početi u narednim danima i trajaće od 7 do 12 meseci, što je izjavila vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode Nataša Milić. Bila je to politika. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani novosti otkrivaju: Erdogan stiže u Beograd čak sa 150 biznismena. Gost iz Ankare sreće se sa Vučićem krajem septembra. Teme: gasovod, turski tok, kupovina banja i ulaganja u tekstilnu industriju. Večernje novosti također na naslovnoj strani pišu: Vulin objasnio ideju na obuku samo žene rezervisti. Također na strani 12 novosti pišu: vredno znamenje prodaju na sajtu aukcijske kuće iz Kanade. Orden kneza Miloša nude za 240.000 dolara. O tome nije obavešten ni jedan srpski muzej. I jedna tema koja je veoma aktualna i tek će biti aktualna ovih dana: rekordna potrošnja zbog vrelog talasa, klime gutaju struju, računi veći od 4.000. O tome novosti pišu na strani 6. Čak 4 toplotna talasa ovog leta dovela do rekordne potrošnje električne energije u našoj državi. U Beogradu najveći rast, čak 20%. Rekord je bio 11. jula, kada je potrošeno 89 miliona kilovat sati. Upotreba klima uređaja u stanu može značajno da utiče na potrošnju, a time i na račun za električnu energiju, naglašavaju stručnjaci EPS-a. Visoko energetski efikasan klima uređaj troši u prosjeku kilovat sat električne energije za sat vremena. Za 12 sati rada račun raste na 105,12 dinara, a mesečno 3.153 dinara. Kada se uračunaju akcize i PDV, ukupan trošak zbog rashlađivanja premašuje 4.000 dinara. I na sličnu temu na istoj strani novosti pišu: svega 10% kuća u Srbiji zadovoljava važeće standarde energetske efikasnosti. Zidovi bez fasade prave duple račune. Sa izolacijom potrošači bi prepolovili izdatke za struju, pišu između ostalog današnje večernje novosti. I Blitz piše na naslovnoj strani: ultimatum, Hrvatskoj dat rok 7 dana da spusti takse. Trgovinski rat drma bivšu Jugoslaviju. Planirane mere značile bi zaustavljanje svake pošiljke voća, povrća, mlijeka, mesnih proizvoda iz Hrvatske i njihovo zadržavanje, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić. U današnjem Blicu na stranama 8 i 9 dve važne i zanimljive teme. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti postoji, ali se ne poštuje. Nijedan roditelj nije kažnjen što nije vakcinisao dete. Novčana kazna za nevakcinisanje dece u Srbiji postoji i nije mala, ali kako nezvanično saznajemo, do sada nijedan roditelj nije kažnjen za, na taj način. Inače, novčana kazna je od 30 do 150 hiljada dinara. I piše Blic, najgore stanje u Beogradu. Preporuka je da više od 95% stanovništva bude vakcinisano da bi ljudi bili potpuno zaštićeni. Kako je Blic već pisao, obuhvat vakcinisanih najniži je na beogradskoj opštini Stari grad, gde je samo 35,3% dece primilo MMR, dok u Beogradu taj procenat iznosi 65,2. U celoj Srbiji je vakcinisano 81% mališana, a u centralnom delu 78,2, u Vojvodini 89%. Druga tema u današnjem Blicu na strani 9, rizične naprave mogu se kupiti skoro na svakom ćošku u Srbiji. Plinske boce za kućnu upotrebu moraju da budu atestirane, a i one bez atesta mogu da se zamene gotovo na svakom prodajnom mestu u Srbiji, ali za iste takve neatestirane. Nedavna nesreća na Halkidiki u kojoj je teško povređena petočlana srpska porodica poslednje upozorenje za sve vlasnike plinskih boca da obavezno atestiraju te naprave, a pitanje koliko takvih tempiranih bombi ima u Srbiji. U Hrvatskom društvu za zaštitu potrošača nedavno su istakli da čak 200.000 plinskih boca u toj zemlji nije atestirano, a predstavnici Srpskog udruženja potrošača imaju sličnu pretpostavku, pa Petar Bogosavljević za Blic kaže, nema razloga da se mi u tom pogledu razlikujemo od Hrvatske. U posljednje vreme dobijali smo mnoge žalbe građana da kada odnesu plinske boce na punjenje, dobiju kao zamenu stare i neatestirane boce. Dakle, iako su već jednom platili atest, moraju ponovo to da učine. Problem postoji, zato je neophodna potpunija kontrola tih boca, kaže Petar Bogosavljević iz Udruženja za zaštitu potrošača. Današnje izdanje Lista Danas donosi veliki dodatak u susret početku Nashville Jazz Festivala, a na naslovnoj strani Lista Danas, šta čeka srpske proizvođače nameštaja posle dolaska švedskog giganta? IKEA ubila konkurenciju u Hrvatskoj i u Rumuniji. Robna kuća kod Beograda zaposliće 400 ljudi u prodaji, a bez posla će ostati 7000 ljudi u proizvodnji nameštaja, tvrdi Milija Milosavljević, vlasnik Ktitora. U IKEA neće moći da se kupuje roba domaćih proizvođača, osim oklagija i dasaka za sečenje. O tome List Danas opširno piše na stranama 12 i 13. I također opozicija u Listu Danas, opozicija protiv zajedničke deklaracije Srbije i Republike Srpske o opstanku nacije. Vesna Pešić kaže, nova koska za glodanje. Janković, nikada najozbiljnije nacionalna pitanja kao što je pitanje Kosova ili pitanje Republike Srpske nisu jeftinije korišćena. A Nataša Mićić kaže, moramo poslati poruku da je centar okupljanja za Srbe u BiH Sarajevo, u Crnoj Gori Podgorica, a za one na Kosovu Priština. O tome između ostalog piše današnji List Danas. Bio to pregled štampe u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Do 7 časova ostalo nešto manje od jednog minuta, a u 7 gong pa nove vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nakon odluke Zagreba da uveća plaćanje naknada za inspekcijski nadzor voća i povrća sa 12 na 270 evra, Uprava Carina Srbije saopštava da je pojačana kontrola i nadzor robe biljnog i životinskog porekla iz te zemlje. Sada se uzrokuje svaki tovar i detaljno proverava svaki uzorak, a ne selektivno kao ranije. Roba čije je poreklo ili zemlja otpreme Hrvatska, carini se i pušta u slobodan promet tek po dobijanju rješenja fitosanitarne i veterinarske inspekcije. Na hrvatske trgovinske mere iz Sarajeva stiže trgovinski ultimatum regiona. Ukoliko Hrvatska ne uskladi cene inspekcijskih kontrola s prosječnim iznosima u zemljama regiona i u Europskoj uniji, slede protiv mere. Bićemo prinuđeni da to uradimo ukoliko se ova stvar ne reši na sljedećem sastanku, za koji verujem da treba da bude održan do kraja ove nedelje, izjavio je ministar Rasim Ljajić. U Privrednoj komori Srbije smatraju da Brisel treba da pošalje jasnu ekonomsku i političku poruku od Zagrebu povodom hrvatskih mera za poljoprivredne proizvode iz trećih zemalja. Međutim, i u Briselu, tačnije u Evropskoj komisiji, još nije stiglo pismo ministara četiri zapadnobalkanske zemlje koje traže da komisija interveniše u trgovinskom sporu s Hrvatskom, ali je stav Evropske unije da sve strane treba da poštuju obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U Galenici je počelo anketiranje zaposlenih za dobrovoljni odlazak u socijalni program. Ponuda je 400 evra za godinu staža. Anketa je anonimna i trajaće do 18. avgusta. Galenika ima 1400 zaposlenih, a kako kažu u Ministarstvu privrede u razgovorima sa potencijalnim investitorima, ukazano je da je realan broj radnika neophodnih za rad fabrike od 700 do 900. Poslanici Kosovske skupštine pokušat će još jednom u četvrtak da izaberu predsjednika i završe konstituisanje novog saziva skupštine. I srpske liste saopštavaju da nisu doneli nikakvu odluku o stupanju u bilo koju koaliciju na Kosovu. Kina je 100% posvećena primjeni najnovih sankcija Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje, izjavio šef kineske diplomatije Wang Yin. Sankcije su uvedene na osnovu rezolucije koju su sačinile Sjedinjene Američke Države kao odgovor na najnovije probe dve balističke rakete koje je Pjongjang izveo u julu. Severnokorejski ministar spoljnih poslova Ri Yong-ho izjavio je da Pjongjang neće staviti svoj nuklearni program ili balističke rakete na pregovarački sto. Kaže i da Severna Koreja nema nameru da upotrebi nuklearno oružje protiv bilo koje zemlje osim Sjedinjenih Američkih Država. Fond za mlade talente stipendiraće ove godine 10% više talentovanih srednjoškolaca nego prethodne. Vlada će za postignute uspehe izdvojiti 50 miliona dinara, što je 5 miliona više nego prošle godine. Prvi veliki takmičarski meč ove sezone u evropskom fudbalu, Real Madrid, Manchester United, sastaju se u utakmici Super Kupa Evrope. Meč počinje u 20:45, a prenosi na prvom programu naše televizije. Pred nama je pretežno sunčan i topao dan, najviša temperatura 36 stepeni, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.
Vesti prvog programa Radio Beograda, a slušate jutarnji program Uhvati dan sve do 9 časova. Želimo vam još jednom dobro jutro na početku drugog sata našeg druženja i buđenja i naravno u ovom trenutku malo uživanja uz našu petominutnu emisiju Dobro jutro deco, koju vole i stari i mladi. Naravno slušaju oni koji su budni ovog utorka 8. avgusta.
Oskočilo sunce i još, pa na nebu Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Strah i njegova kuća. Posle zastrašivanja i prepadanja, strah najviše voli da odrema na svom omiljenom kauču, daleko od zastrašujućeg sveta. Kada stigne kući, izuje svoje bučne klompe, okači beli plašt na vešalicu, popije šolju toplog mleka, preko gledala nabaci maramče da sam sebe ne bi preplašio i legne na kauč, ali se ne usuđuje da zaspe. Prošlog petka, dok se prvi san pripremao da ga poseti, iznenadna buka ga je razbudila. Pod je glasno škripao, krevet je krckao, prozori su lupkali, iz kamina je zavijalo, svilelo je u odžaku, grebalo u zidovima, tabanalo na tavanu. Podrum se tresao, lustri su se ljuljali, a zavese landarale, iako nije bilo vetra. Svaki ćošak imao svoju senku, a u svakom ormaru je stanovala neopisiva neman. Strah je zanemeo. Pokrio se ćebetom do brade i toliko drhtao da su crepovi na krovu poigravali. Jedva je dočekao da petlovi najave dolazak jutra. Čim je svanulo, otišao je da potraži ljude. Jedino su oni znali od čega su sačinjene kuće i kako ih pripitomiti. Ali ljudi su bežali pred njim i koliko god se trudio da ih stigne, bili su brži. Nesrećni i umorni strah je seo na jedan kamen i duboko uzdahnuo. Nije imao gde da se vrati.
Zašto si tužan, starino?
Jedan veseo glasić ga je oslovio. Pred njim je stajao dečak.
Nemam gde da spavam. Isterala me je rođena kuća.
Požalio se strah.
E to već ne valja. Nevaspitane kuće nikome nisu dragi. Mogu li nekako da pomognem?
Ja se ne razumem u kuće, pa ako hoćeš da popričaš sa njom, možda ponovo postane dobro.
Ubrzo su stajali pred strašnom kućom. Dečak je otvorio vrata, a strah se sakrio iza njega i drhtao. U predsolju je jedna neman bez glave mahala rukama dok je na sve strane odjekivao. Ali dečak se nije uplašio. Upalio je svetlo i strah vide da je to njegov stari kaput u koji se zapetljao vetar.
A tako,
poviče strah.
Ja te grejem u zimskim avanturama, a ti me hladnim znojem oblivaš.
Kaput ništa nije rekao, samo je crveneo.
Ova kuća odano nije mažena ni pažena,
rekao je dečak i prionuo na posao. Podmazao je vrata i krevet, namestio klimave crepove, očistio odžak, pustio vetar na ulicu i zatvorio prozore. A kuća je počela da prede poput zadovoljne mačke. Strah je ponovo imao svoj mir. I tako, posle zastrašivanja i prepadanja, izuje svoje bučne klompe i legne na omljeni kauč da se odmori. A kuća se smeška i tiho pevuši u spavanke. Ipak, od tad, strah za svaki slučaj spava samo na jedno oko. Ovoga jutra budili su vas Luka Vorkapić, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Još vidiš moje oči, moje suze,
7 je časova i skoro 14 minuta. Jutarnji program uhvati dan Radio Beograda 1. Nove temperature koje su praktično stare jer nema velikih promjena u odnosu na prethodni sat. Dakle, prema merenjima u 7 časova najniža temperatura je 15 stepeni, toliko je trenutno na Crnom vrhu i u Kikindi. Najviša temperatura 23 stepena, toliko je i dalje u Negotinu. U Nišu temperatura je dalje 22 stepena, u Kragujevcu 20, u Beogradu 19, u Novom Sadu 17 stepeni. Veoma je visoka vlažnost vazduha svuda, a apsolutna je, dakle, 100% u Somboru, Banatskom Karlovcu i na Crnom vrhu. U ostatku zemlje vlažnost vazduha između 73 i 94%. Vazdušni pritisak svuda povišen i zbog toga subjektivni osjećaj u mnogim mestima je takav da se čini da je već mnogo toplije nego što kazuju temperature vazduha. Konkretno Beograd, rekao smo 19 stepeni, no subjektivni osjećaj u glavnom gradu je kao da je već 24 stepena. Vremenska prognoza saopštiće nam je u ovom trenutku dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji ujutro na severu i jugu malo, u ostalim predelima umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 30 do 36 stepeni. I u Beogradu jutro umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar uglavnom slab istočni i jugoistočni, najviša temperatura oko 32 stepena.
Inače, Republički hidrometeorološki zavod, recimo to još jednom, je ponovo izdao upozorenje da će u Srbiji doći do porasta temperature, pa će do petka biti sunčano i ostatno toplije s maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni. U Srbiji se u petak uveče u severnim, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje na oblačenje i osveženje sa pojačanim vetrom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Za vikend će biti promenljivo oblačno uz česte pljuskove i grmljavinu. Još jednom servisne informacije, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Čukarica do 20 časova moguć umanjen pritisak osjetit će potrošači u nekoliko ulica. Lješkoj, Požeškoj, Ilije Đuričića sa okolnim ulicama i između ulica Šumadijski trg i Valjevska. Tako se navodi u saopštenju preduzeća vodovod i kanalizacija i apeluje se na potrošače da obezbede neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Još jedna zanimljivost koju su ovoga jutra emitovale agencije u svetu, zaista simbolično, posebno kada najavljujemo još jedan vreli talas ovoga leta u našoj zemlji. Naime, nabujala reka u američkom gradu Filadelfija. Odnela je plutajuću umetničku instalaciju inspirisanu posljedicama klimatskih promjena. Delo umetnice Mary Mettingly izgledalo je kao kuća koja tone i inspirisano je slikama poplavljenih kuća posle uragana Katrin, koji je 2005. pogodio južnu obalu Sjedinjenih Država, i uragana Sandy iz 2012. godine. Umetničko delo je postavljeno 2014. pored reke Schuylkill u Filadelfiji i njen cilj je bio da podstakne na razgovor o klimatskim promjenama i zaštiti životne sredine. No, čuli ste što je bila sudbina ove skulpture. Odnela je ista pomenuta reka nabujala zbog poplava. E sad, apel Radio Beograda 1, dajte krv. Institut za transfuziju pozvao je građane da budu humani jer Srbija trenutno raspolaže dvodnevnim rezervama. Najdeficitarnije su A pozitivna, nulta pozitivna i B negativna grupa. Građani krv mogu dati u institutima za transfuziju u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, kao i u svim lokalnim bolničkim službama za transfuziju. O tome više slušamo u prilogu Marine Bajić.
Beograđanin Branko Gašević od svoje 18. a sada mu je 45, dobrovoljno daje krv. Institut za transfuziju poseti dva puta godišnje, a jedan od dolazaka obavezno bude u julu ili avgustu.
Poznam da je problem sa krvi, pa sam zato pošao. Sebi ne škodim, a drugima pomažem. To.
A zna okolina da ste dobrovoljni davalac?
Da, zna.
Što kažem?
Pa ima ljudi koji se boje, kojima nije svejedno da treba da daju krv, boje se same igle. Nekome je to ono, zašto bi ja išao i davo krv, a uspio sam par njih da nagovorim da redovno daju krv.
Da su zbog godišnjih odmora zalihe leti drastično manje nego inače, dobro zna i Milijana Knežević.
Bolje mi da dajemo nego da dobijamo. I uvek će to nekome trebati i treba da ga čeka krv, a ne da mi čekamo.
Trenutno raspolažemo dvodnevnim rezervama, upozorava Gordana Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.
Tokom prethodnog vikenda izdali smo gotovo polovinu ukupne rezerve. Poznato je svima naravno da je prethodnih dana i nedelja bilo izuzetno teško i zdravim osobama i malo je bilo onih koji su dobro podnosili visoku temperaturu i odvojili vreme da bi dali krv. Dakle, visoke temperature i pik sezone godišnjih odmora su faktori koji utiču i to drastično na smanjenje odziva građana u akcijama davanja krvi.
Zato ove prijatnije dane iskoristite i posetite lokalnu službu za transfuziju.
Dovoljno je da budete zdravi, a zatim da niste na hroničnoj terapiji i da, na primjer, niste imali prehladu, da recimo niste radili tetovažu na 6 mjeseci ili piercing, da ukoliko ste dama, niste u periodu kada je ciklus, naravno imate dobru volju.
Krv možete da date samo ako ste punoletni i ako nemate više od 65 godina, najbolje posle laganog obroka u prepodnevnim časovima. Trenutno su deficitarne A pozitivna, nulta pozitivna i B negativna krvna grupa.
A u seriji priloga o poljoprivredi koje u jutarnjem programu Radio Beograd emitujemo ove sedmice, bavimo se štetama od suše. Zbog ekstremnih vremenskih prilika i niskih otkupnih cena, pomoć države očekuju udruženja poljoprivrednika okupljena oko Saveza Srpska malina. Sa sličnim problemima suočavaju se i kupinari. Za procene roda na zasadima šljive još je rano, pošto je kod tog voća tek završena berba najranijih sorti. Beleži Ivan Jovanović.
Zbog suše i niskih otkupnih cena, ove sezone je izgleda najteže proizvođačima jagodičastog voća. Predsjednika asocijacije koja ih okuplja na nivou Srbije, Dobrivoja Radovića, pitali smo kako teče berba kupine.
Što se tiče same berbe kupine, imate krajeve gde su, ajde kažemo, definitivno i negde 40-50% obrata. Što se tiče Moravsko-Zlatiborskog okruga, tu je negdje možda neki 10%, imamo problem sa ogromnim toplotnim udarima, velikom temperaturom. Pitanje je da li će uopšte posle ovakvih dana doći do sazrevanja i veoma teško branja.
Kakve su otkupne cene trenutno?
Pa što se tiče otkupnih cena, to su krenule cene kupine, znači na nivou cele Srbije to 90 i 100 dinara. Sad su to neke trenutne cene koje dominiraju na nivou cele Srbije od 50 i 60.
Zašto su toliko pale cene odjednom?
Pa nije nam jasno. Veliki je problem, znači na tržištu mnogo manje je umanjeno nego prošle godine u samim zasadima na nivou cele Srbije. Što se tiče plasmana, vidim da je velika potražnja, cene su niske na nivou cele Srbije. Da li je to ponovo taj monopol koji je kao sa malinom, oni pokušavaju na sve načine da ugroze to voće u Srbiji. Vidite sami da sve cene, svo voće u Srbiji ima osim maline i kupine.
Sezona tek počinje za naše voćare koji gaje šljivu. Prve utiske iz tih zasada preneće nam savjetnik u Poljoprivrednoj stručnoj službi Valjevo, Srđan Stanojlović.
Šljiva, ove rane sorte su skinute, odnosno obrane. Kreće čačanska rodna, ona je prerodila ove godine, sitna je. To će se odraziti i na cenu, odrazit će se na kvalitet i rakijska je sorta pre svega. Tako da će sama količina rakije koju ona bude dala biti nešto lošija. Šljive nema u našem kraju, nepovoljni vremenski uslovi su uzeli danak u šljivarstvu ove godine i ova godina će u šljivarstvu biti zabeležena kao rekordno niski prinosi. I cena koja ide od 25 do 26-7 dinara za čačansku rodnu je po meni odlična cena za neki kvalitet koji je, da kažemo, srednji. Što se tiče Stanleya, sorte Stanley koja će doći u našim uslovima vrlo rano ove godine, za 15-20 dana će početi, inače to ide kasnije. Kvalitet će biti u redu, prosečan će biti prinos, ali ta sorta koja je najviše gajena, koja se koristi za sušenje, bojim se da neće biti dovoljno koliki su trenutno preradni kapaciteti samo u Valjevskom kraju, odnosno u Podijsko-Klubarskom regionu za sušičare, tako da će biti kao jedne godine verovatno borba za svaki kilogram šljive i cena će verovatno to pratiti. Tako da mislimo da će na rekordan niski rod ćemo izgleda rekordnu visoku cenu voća, tako da eto, možda tu voćari nađu neku satisfakciju za celu ovu godinu.
Malinari su skoro završili sezonu. Rod je ispod svih očekivanja. Loša je bila otkupna cena, a proizvodnja će, kako sada stoje stvari, teško moći da se nastavi bez pomoći države, poručio je generalni sekretar Saveza Srpska malina Borko Pavić. Pavić očekuje da će resorno ministarstvo da obezbedi podršku odgajivačima tog voća.
Mi kao proizvođači sa terena sve ćemo dostaviti ministarstvu, kolika je šteta, u kojim razmerama, tako da bi koliko toliko mogli da saniramo te štete. Vidjet ćemo koliko je spremna i država, koliko zakonski može da organizuje podelu svih tih repromaterijala i hemijskih sredstava i svega toga, da smanjimo koliko god bude moguće štetu koja je nastala ove godine.
Pomoć države malinarima je preko potrebna zato što sa aktuelnim otkupnim cenama ne mogu da pokriju ni osnovne troškove, rekao nam je predsjednik udruženja odgajivača tog voća iz Prijepolja Mirsad Obućina.
Cene su izuzetno niske, 130 do 140 dinara. To su te takozvane akutne cene, međutim ovih dana su krenule isplate. Niko ne pita nas proizvođača da li ćemo da uzmemo pare, jednostavno samo pare legnu na račun. I ja sam plašen da će to biti krajnja cena, iskreno da vam kažem. To su dosta niže cene nego što ima Arilja, nego što ima Požega, nego što ima čak i Užice, jer cene se kreću do 160 dinara. I vi možete zamisliti 30 dinara na većeg nekog proizvođača koji bere 20-30 tona, ipak su to neke velike pare. Konačna cena, kako to uglavno formiraju hladnjačari, mi se ne pitamo ništa kod te konačne cene. Kad sklope ugovore, znači u septembru za izvoz, i ako ostane nešto, onda se raspodeli na malnare, na proizvođače. Ove godine nisam siguran da će da bude neke raspodele.
U Ministarstvu poljoprivrede posebno su zabrinuti što je rod maline ove godine podbacio, jer se radi o proizvodu koji je naš najvažniji izvozni adut u voćarstvu. Prema rečima državnog sekretara Velimira Stanojevića, na mnogim zasadima ubrano je ispod 7,5 tona po hektaru, što je upola manje od uobičajenog proseka. Problem je po svoj prilici što sezona izgleda neće biti mnogo bolja ni za ostalo voće koje se gaji u Srbiji.
Kada imamo u vidu ono što tek treba da stupi na berbu, jabuke, kruške, šljive, tamo gde su ti gusti zasadi koji podrazumevaju sisteme za navodnjavanje, ti zasadi u zadovoljavajućem stanju, tamo gde ne postoji mogućnost navodnjavanja, te oni su u daleko lošijem stanju. Što se tiče mera koje ministarstvo može preduzeti, to je pre svega pomoć posticaje za nabavku sistema za navodnjavanje. Što se tiče lečenja posljedice iz ove godine, svakako da će, kada bude imali tačnu informaciju, ministarstvo predložiti vladi konkretne korake.
Sve bi bilo mnogo lakše da naši voćari imaju novac koji bi uložili u navodnjavanje zasada, ali po rečima Dobrivoja Radovića iz asocijacije koja u Srbiji okuplja proizvođače jagodičastog voća, to nažalost nije slučaj.
Relativno je to slabo, malo, dešava se da pojedina mesta nemaju vodu za piće, za svoje potrebe, a kamoli tehnička voda je za navodnjavanje. Ogroman je problem kako Malinogorje i Kupine održati, da se ne desi ovo što nam se već dešava. Ako imate jedan proizvod koji je veoma niska cena, vama se ne isplati, sve je skupo trenutno za poljoprivredne proizvođače. Da li su to mreže za senčenje, protivgradne mreže, navodnjavanje, bio drugi neki način za poboljšanje kvaliteta, u ovom momentu je to, da kažemo, nemoguće odraditi, iako daje država od 40 do 60-65%, to je veoma skupa investicija.
Srđan Stanojlović iz Poljoprivredne stručne službe Valjevo kaže međutim da bi organizovano navodnjavanje moglo da se isplati ako se u te investicije uključe država i lokalne samouprave.
Ne trebaju oni poljoprivrednicima da finansiraju dijelove troškove proizvodnje. Koliko bi, mislim, bilo mnogo mudrije i pametnije da se radi jedan ozbiljan pristup kopanju tih bunara arterskih koji će namirivati jedno ili čak dva sela. Pa dakle bi možda mogli naši poljoprivredni proizvođači da koriste to za navodnjavanje, pa čak da se i uslovi taj poljoprivredni proizvođač da posle nekog vremena ulaže u taj sistem određeni novac koji je ostvario, znači, od tog svog voća. Tako da bi se posle toga prvo lako tako moglo finansirati nove bušotine i to bi sve skupa državu, odnosno lokalnu samoupravu koštalo jako malo, a korist bi bila jako velika. Nešto je na tome radio Kragujevac i to je jako dobro ispalo. Lako čekati godine povoljne kao što je bila prošla sa dovoljno padavina, lepo raspoređenih, to mislim da spada u čistu iluziju. Ko nema vode, to nema šta da traži u voćarskoj proizvodnji.
Samo od izvoza maline u Srbiju je prošle godine stiglo 230 miliona evra. Za razliku od ove sezone, kao što smo već čuli, vreme je bilo skoro idealno za tu vrstu proizvodnje.
Do 8 časova ostalo još 27,5 minuta.
Vesti jutra.
Evropska komisija još nije dobila pismo ministara četiri zapadnobalkanske zemlje koje traže da komisija interveniše u trgovinskom sporu sa Hrvatskom. Epilog sastanka u Sarajevu, ako Zagreb ne uskladi cene inspekcijskih kontrola sa prosječnim iznosima u zemljama regiona i u Evropskoj uniji, slede protiv mere. Uvedena pojačana kontrola i nadzor robe biljnog i životinjskog porekla iz Hrvatske, saopštila Uprava carina Srbije. U Galenici počelo anketiranje zaposlenih za dobrovoljni odlazak iz kompanije za 400 evra po godini staža. U četvrtak novi pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova, Srpska lista bez odluke o stupanju u koaliciju. Skoro 16 godina od terorističkog napada u Njujorku identifikovani ostaci jednog nastradalog muškarca. Porodica tražila da se ne otkrije njegov identitet. Fond za mlade talente stipendiraće ove godine 10% više talentovanih srednjoškolaca nego prethodne. Pred nama je pretežno sunčan i topao dan. Najviša temperatura od 30 do 36 stepeni, u Beogradu oko 32 stepena. Trenutno u Novom Sadu 17, u Beogradu 19, u Kragujevcu 20, u Nišu 22 stepena. A najvažnije sportske informacije čućete od kolege Milana Bigovića.
Na teniskom turniru u Montrealu trojicki Kirios 0-2, po setovima 1-6, 2-6, Kirios ide dalje. Vaterpolo, svetsko prvenstvo za juniore u Beogradu, Srbija, Kina 27-4, sledeći rival je Novi Zeland u 18 časova, prenos na radioteleviziji Srbije. Naši mladi košarkaši, prvaci Evrope, vratili su se u Beograd. Selektor Vlada Jovanović hvali svoje izabranike.
Ono što su oni pokazali i što se meni najviše sviđa, kako su nosili ovaj dres, kako su se borili za ovaj dres.
Bio je to Vlada Jovanović. UEFA je zvanično kaznila Partizan sa dve utakmice bez publike na svom stadionu i novčanom kaznom 130.000 evra. Ako se ponovi loša organizacija i incidenti na tribinama, u sledeće tri godine automatski će Partizan još jednu utakmicu igrati pred praznim tribinama. Crno-beli su najavili žalbu. Održana je sednica izvršnog odbora Superlige, najvažnija odluka da se formira asocijacija profesionalnih klubova, uzdržani su bili Crvena zvezda i Napredak. Promenjen je termin utakmice četvrtog kola Superlige Radnik Crvena zvezda. Crveno-beli će u Surdulici gostovati u četvrtak, početak je u 20 časova. Međunarodni fudbal, Super Kup Evrope, večeras u Skoplju, praznik najpopularnijeg sporta, Real Manchester United, početak u 20 časova i 45 minuta.
Budem kao i tu, pričam glupo, ti ne mogu da se setim.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. Eko.
Devetnaest je minuta do 8 časova, a narednih 15 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 rezervisano je za vas i za naše i vaše.
Pitanje jutra.
Danas je 8. avgust, a 8. avgust se u našoj zemlji obeležava kao Dan građevinara Srbije. Tim povodom je i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović svim građevinskim radnicima čestitao praznik i poželao im da u teškim vremenima, kako kaže, istraju u zajedničkoj borbi za radnička prava i dostojanstven rad u Srbiji. Ove godine inače navršava se 77 godina od kada je u Beogradu avgusta 1940. organizovan i uspešno okončan veliki štrajk građevinara Srbije. Save samostalnih sindikata nastavit će da se zalaže za stvaranje ambijenta koji bi građevinarstvo omogućio oporavak, a radnicima dostojanstvene zarade i bezbedne uslove rada. O građevinarima ovoga jutra, čestitujući im njihov dan, a znamo pred nama ponovo još jedan vreli i toplotni talas, onda nekako najviše mislimo na građevinare, na ljude za koje je ovo sezona i to sam cik te građevinske sezone, kako se kaže, i kada se pogode vremenski uslovi kakvi su sada, onda je zaista teško biti građevinar i raditi i obavljati svoj posao. A vas pitamo, pozivajući i neke građevinare da nam se jave, kako da ne, šta vi mislite o položaju građevinskih radnika i opšte građevinarstva u aktualnom trenutku u našem društvu. 011-322-5099-322-5299. To su naši telefoni, a neko je već pozvao jedan od ova dva broja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Ante iz Mramorka.
Izvolite.
To je Elizabeta Stenović.
Jeste, Elizabeta.
Drago nam je.
I nama također.
Tako da, eto, ja bih teo nešto da kažem.
Izvolite.
Kad sam čuo za ovo, za građevine, što pričate ovo.
Da.
Što se tiče radnika, po ovoj vrućini ne bi trebali, to jest vlasnici firme ili objekta gde rade građani na građevini, kako se kaže, da kažem.
Tako je, tako je.
Ne bi trebali vlasnici po ovoj vrućini da teraju radnike, mislim, na terenu ili da rade tako to. Zato što ovaj topli talas je stvarno opasan i po zdravlju i po zdravlju radnika, da vam kažem. Mislim, nije samo da utiče na radnike, utiče i nama.
Ma, naravno, utiče na sve nas. A možete misliti kad neko radi na otvorenom po 40 i nešto stupnje.
Možete da utiče na udara, znate. Tako je, tako je. Šta bude, da li posla ili problem da radnik stigne u bolnici ili tako to.
Ima li građevinskih radova u Mramorku, Ante?
U Mramorku?
Da.
Pa da vam kažem, pravo ovde nema tako, ali svi begaju u kladovini, baš kad je ovaka vrućina. Evo jedna preporuka i za vlasnike, a i za ove radnike.
Da.
Od najbolje, od 11 do 17 časova da se ne izlazi, mislim, da ne budu gore na zgrađevini. Znate li kako je gore?
Ne znam, ali mogu da pretpostavim. Nije teško zamisliti. Znamo kako je dole, pa onda možemo da pretpostavimo pa kako je tek teško
tako
gore.
Da, jedan savjet je da radnici od 17, od 9 do 17 časova, znači ne budu gore. A potom može. Tako da, evo, jedan savjet za sve vlasnike i
najljepša hvala, Ante.
Hvala.
Najljepša hvala što ste se javili ovog jutra u jutarnji program Radio Beograda 1. Još nekog imamo na vezi ko će da nam priča svoje mišljenje, kaže svoje mišljenje o položaju građevinskih radnika u našoj zemlji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nema veće katastrofe nego građevinski radnici, a i mi usput koji trpimo to sve.
Zamislite, na primjer, farbanje traka, pešački prelaz i ostalo u špicu kada je 40 stepeni, jer čekaju automobili u kolonama i ostalo. Umjesto samo da neko pomeri to, na primjer, u večernje sate kada je normalno da ima i svetlo i svega. Najveći užas od svega što vi već što na radio vrtite ono preporuka. Ko sluša preporuku, boli njih briga. To mora se donese propis. Zna se šta je elementarna nepogoda, znate kad mora se radi, kad ne mora se radi, kad će šta da se radi. Da. U neko vreme koje kritikuju ovi sada, sve moguće nabavke i obezbeđenje prodavnici i bilo čega, to je moralo da se radi do 5 ujutru. A sada kamioni, sve nabavke, sve se to radi u sred bela dana, svi jedni preko drugi preskaču. To je haos i po gradilištima i svuda. Ma ti možda radiš ili možda ideš kući. Mm. I sve su to neke preporuke, nema tu preporuka, tu mora se donesu zakoni.
Najlepša.
A to kod nas i kad se donese ne poštuje se. Na tome, užas jedan. A što najveći užas taj Orbović, na primjer, on stalno priča o nekim pravima i ovo ono, samo nek mu neko pogleda kakav mu je pravilnik u slučaju da uđeš kod njega u sindikat, taj veliki sindikat nezavisnog sindikata.
A to je samostalni.
I nijednu imovinu samostalnog i kogod uđe od ovih samostalnih sindikata sa bilo kakvom imovinom može da izađe ali bez te imovine. Tako i on ima svoje jako nezgodna pravila i ucenjivačka i ostalo, a ovamo bori se za prava radnika. A ima para da nije normalno, ne zna šta će. A bio mu srce ovako za radnička prava.
Najlepša hvala što se
prijavio. Ljudi ne mogu da se bune ni ništa, živo mogu da rade, većina radi čak i na crno, zavuku ih u neke rupe da je najgore i ostalo to rade ovi na crno koji nisu ni prijavljeni.
Da.
I takva nam je situacija.
Hvala vam najlepše što ste se javili. 011-322-5099-322-5299. Danas je Dan građevinara Srbije i u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u pitanju jutra govorimo o položaju građevinskih radnika u našoj zemlji. Posebno pozivamo nekoga od građevinskih radnika, ukoliko je u prilici, može i želi, neka nam se javi pa neka nam malo ispriča svoja iskustva. To su naši telefoni. Danas je 8. august, danas je Dan građevinara Srbije i u pitanju jutra jutarnjeg programa Radio Beograda razgovaramo o položaju građevinskih radnika. Slobodno možemo da se osvrnemo i na to kako je bilo nekad, kako je sad, šta bi trebalo uraditi. Dobro jutro, sljedećem slušalcu.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, ovdje Bora iz Beograda.
Izvolite, Bora.
Povodom ovog vašeg pitanja ja imam sljedeće da vam kažem, ne ulazeći u detalje. Radi se o tome da smo mi euroatlantska kolonija, da ovo nije država naroda koji živi u njoj, ovo je država koja je stranih korporacija zapada. Prema tome nemojte očekivati ništa, Jura vam je najbolji primjer drastičnog izrabljivanja kako su se zgražavali ranije. Ranije su se ranije se brinulo o ljudima, zato što je to bila država naroda koji je živeo u toj državi. Ovo nema nikakve veze, mi imamo vladu i državu s jedne strane i narod s druge strane. Prema tome, zna se šta se tu događa. Nama je rasprodato sve što smo stvorili za posljednji od 45. do 2000. godine i to po nalogu britanskog ambasadora iz 2000. godine u Srbiji, Jamesa Crawforda, koji je kazao da sve što je socijalističko mora biti uklonjeno. To je izrekao u njegovom novogodišnjem intervju 2000. godine u decembru Zoranu Barancu na BK televiziji. Dalje ne treba ništa objašnjavati, to vam objašnjava i celu privatizaciju i ovo u čemu se mi nalazimo. Mi
i gde su tu građevinari?
Molim?
I gde su tu građevinari, pošto o njima pričamo?
Građevinari su isto narod kao i ostali narod.
Pogledajte malinare, pogledajte sve ostalo. Građevinari se podrazumevaju.
Dobro. Hvala vam, Boro, najlepše što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko iz Žičane.
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vama i svim slušacima.
Također.
Ja sam bio, završio sam za vatrotoma zidara, potom sam završio višu tehnološku i bio sam rukovodioc.
Dobro.
I radio sam širom sveta. Kako se ljudi koji rade u industrijama, crnoj metalurgiji, sve to, to su stalno nenormalni uslovi, izleti, zimi, sve to. Znači, ta HTZ oprema, onda plaćanje, a naravno svuda sam radio i paralelno gdje su bili građevinski radnici.
Mm-hmm.
Mi smo imali beneficirani. Imali smo takvu opremu svetsku kao u svetu, zato što smo radili mešovito. Imali smo napitak leti 2 litra kisele vode, zimi 1. Zatim sve druge benefite koje treba. Onda vidio sam i u Nemačkoj građevinski radnici se radovali zimi. Jer sada su tehnički uslovi, da samo znate ovo, da se može i radi se, i u Africi sam bio, radi se non stop i leti i zimi, nema metro alarm. Znači može da se radi. Oni su se radovali, građevinski radnici, zimi, jer sada je mnogo veća dnevnica. Znači pospešuje se da nenormalni uslovi, znači da ima bolje uslove i da će i veća plata. Prema tome, u svijetu je to tako. Nemoj, ovdje ja gledam građevinske radnike, a i gledao sam svuda, znači ima i vidim i oprema, ima savremena oprema.
Kako gde, Ljubinko, kako gde, jel?
Pa ima, ima, kažem, gledam, ima, ali ima, ima, ali samo da vam kažem, vrlo jednostavno, tako reći, staće kuće, ajde građevinski radnik može, znači sa kakvim alatom ruku, takva mu je i vrednost, takva mu je i plata.
Jest, to nam je sve jasno, ali građevinski radnici su u vrlo nezavidnom položaju.
Jeste, ljudi.
Loše plaćeni, neprijavljeni, najčešće rad na crno, o bezbednosti na radu da se ne govori. Velika gradilišta još i nekako, ali ova pojedinačna mala gradilišta, u ostalom koliko radnika strada svake godine, čini mi se u toku prošle godine, i emitovali smo tu vest, 22 ljudi je, 22 građevinskih radnika ili radnika na građevinama
samo,
je.
Samo još da vam kažem, na svakom gradilištu imao sam nadzornog organa, imao sam općinsku inspekciju i imao sam republičku inspekciju.
Da.
I to nisam uopće plašio, nego sam upozoravao ljude zbog njihovog zdravlja da koriste to i sve, i maske i rukavice lepe, ne one sad, nego baš ono hiruške, one rukavice, znači da bude dasa kako treba. I jesu bili.
Najlepša hvala, Ljubinko, što ste se javili. Idemo dalje. Sljedeći slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Što je bilo, bilo je. I neće biti, verovatno.
Neće biti, neće.
Gledao sam pre nekoliko dana na najviše, najveće temperature, kako se zove, kod Karađorđevog parka, one razlike građevinske koje su tamo već 2-3 mjeseca.
Da, da.
Koliko se sjećam. Mi dolazimo u situaciju gdje mi treba kao radnice, recimo države, da tražimo da nas više ne brani i da je pritom zamolimo, nemojte nas, molim vas više braniti. Ti pravilnici po kojima ljudi mogu da rade na onakvoj temperaturi, meni je van svake pameti.
Da.
To je pod broj jedan. Drugo, tu se više ne postavlja pitanje pravilnici, tu se jednostavno postavlja pitanje šta vi možete da dobijete tog radnika sutra koji vam je danas radio toliko dugo i sa takav posao na takvoj temperaturi.
Da.
Ne postoji želja da se radnik poštedi zarad sutrašnjeg posla. Ne zarad posla za mjesec dana, nego zarad sutrašnjeg posla.
Da.
Meni je čovjek jedan koji, moram da kažem, blizak u ovom sistemu razmišljanja, odnosno o sistemu režimskog razmišljanja, kaže, pa znate, kaže, intervjuisali su radnike i niko se nije požalio na vrućinu. Kao nikom ne smeta vrućina. Ja sam ga pitao, da li ti vjeruješ u to što je on odgovorio? Da li je to moguće? Da će neko povjerovati radniku koji kaže da na 40 stepeni njemu nije vruć. I vraćam se na ono glavno. Ja ne mogu da shvatim radnika koji se prži na 40 stepeni.
kog gazda neće da prebaci da radi u noćne uslove, zato što su noćni uslovi, pretpostavljam da su to skuplji, da je skuplja satnica. Da li je moguće da radnik do te mere ne razmišlja da kaže, recimo, da bar da se potrudi da napravi neki kompromis, da kaže daj me prebaci iz tog najgoreg, najtoplijeg dela dana. Za iste te pare ću raditi u noćnim uslovima. Ali ću sačuvati zdravlje.
Da, da, jasno mi je što hoćete.
Za iste pare, ja sam gazda svog tela, ja sam gazda svoje, ja sam radna snaga. Ja mogu da postavim uslove, da ponudim uslove koje mi kao država garantuje. Zato se vraćam na to. Nemojte me više braniti, molim vas. Znači, zbog toga što ja, što će gazda meni morati da plati u noćnim uslovima veće. Nemoj me plaćati veće, samo me spasi od ovoga zla. Prebaci me na noćnu scenu, na noćno ovo vreme.
Da,
bar u tom slučaju ima rasveta, može da se radi bez ikakvih problema celu noć.
Najlepša hvala što ste se javili. Imamo još jednog slušaoca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, htio sam da kažem da ovo se vidi sad, recimo, kakva je bila kontrola preuspostavljena na bivšom SFRJ i ko drži konce rukama.
Da.
Tako da i ovi sindikati koji su ovde sad, to su državni sindikati. Ja ne znam da li su oni koga odbranili ili da su nešto postigli u dobijanju nekih povoljnosti u tako za radničku klasu. Mislim, radnička klasa i ne postoji više. Taj srednji sloj, nažalost, ne postoji.
Mm-hmm.
Ali recimo i dugi ti sudski sporovi iz radnih odnosa kad se sude radnici ne mogu da dobiju, pa i to isto otežava, recimo, iako i neko se založi, recimo, da zastupa, recimo da sindika zastupa radnika pred sudom i tako nešto. Tako da je to vrlo opširna tema da ne može da se ništa, tako reći po meni, ne može da se ništa učini. Da se
pa tako ni građevinski radnici, hoćete da kažete, pošto o njima pričamo danas.
To su teški uslovi i pogotovo što je ta građevinska operativa izgubljena kod nas u našoj zemlji. Mi znamo da su imali jako tu dosta građevinsku operativu koja je radila čak po inostranstvu. Međutim, Evropa normalno neće, ne trpi više konkurenciju i to je glavni problem. I zato oni su prepustili to nama da rešavamo, recimo, te sporove, da se radnik bori sam za sebe.
Da, jasno.
Eto toliko.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Prijatno i vama. Bilo je ovo. Imamo još jednog slušalca. Ajte, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, ajmo samo hitro, pošto imamo još minut i po do, 2,5 minuta do vesti.
Opa, ja ću to brzo.
Kažite.
Pa znate šta, ja vas molim da me razume, da me razumu i slušalci, a i vi. Znate, pitanje radnika u vezi ovih građevinara.
Da.
Pa znate, pa nisu samo oni, ja nisam protiv, nisu za Boga. Tamam posla.
Dobro.
Ima tu još ljudi koji radu, recimo, na dalekovodima.
Kako da ne? Prosto danas pričamo o građevinarima, danas je njihov dan. Dan građevinara Srbije, ako znate.
A
daleko od toga da ne mislimo na sve ostale koji rade na otvoreno.
Tamam posla. Pa ima ljudi koji radu, razumete, još i grube radove i to sve skupa. Recimo, ovi što rade u rudnicima, ugalj i tako
ma,
dalje.
Ma, naravno,
tako
dalje. Kako, da ne, kako da ne.
Ovako.
Težak je posao.
Svaki pametan čovjek koji je čovjek, ako ima i ole krsta na glavu, i ako je uopšte krišćan ili ne znam koje vere, pa neće onda tera jednog čovjeka koji hoda na dve noge, da radi na 50 i 45 sekundi, pa za Boga, pa gdje mu je humanost, pa koje pare bre, koje kakve pare bre. Dobro, do 28-30 stepeni može se izdržati, može se raditi.
Da.
Ali preko 35-40 stepeni.
Jasne,
pa da li tu uopće ima mozga taj čovjek što on radi? Pa on hoće da uništi tog čovjeka što mu radi. Dobro je rekao onaj prethodni slučaj.
Da, nažalost, i veze se nešto izgubila sada, a i morali bismo inače da vas prekinemo, s obzirom da je do vesti ostalo samo 45 sekundi. Nastavljamo jutarnji program, svakako posle vesti, sve do 9 časova. Hvala svima koji su učestvovali u pitanju jutra. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nakon odluke Zagreba da uveća plaćanje naknada za inspekcijski nadzor voća i povrća sa 12 na 270 evra, Uprava Carine Srbije saopštava da je pojačana kontrola i nadzor robe biljnog i životinskog porekla iz te zemlje. Sada se uzorkuje svaki tovar i detaljno proverava svaki uzorak, a ne selektivno kao ranije. Roba čije je poreklo ili zemlja otpreme Hrvatska carini se i pušta u slobodan promet tek po dobijanju rješenja fitosanitarne i veterinarske inspekcije. Evropska komisija još nije dobila pismo ministara 4 zapadno-balkanske zemlje koje traže da komisija interveniše u trgovinskom sporu s Hrvatskom, ali je stav Evropske unije da sve strane treba da poštuju obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. RTS saznaje u Briselu da je od Zagreba zatraženo objašnjenje tih mera kojima su takse na pojedine poljoprivredne proizvode jednostrano povećane 22 puta. Na hrvatske trgovinske mere iz Sarajeva stiže trgovinski ultimatum regiona. Ukoliko Hrvatska ne usledi i ne uskladi cene inspekcijskih kontrola s prosečnim iznosima u zemljama regiona i u Evropskoj uniji, slede protiv mere. Hrvatski ministar poljoprivrede pozvao je kolege iz regiona u Zagreb naredne sedmice. Dok na Kosovu i Metohiji i dalje ne uspevaju da izaberu predsjednika parlamenta i završe konstituisanje novog saziva skupštine, iz Srpske liste saopštavaju da nisu doneli nikakvu odluku o stupanju u bilo koju koaliciju na Kosovu. Poslanici Kosovske skupštine pokušat će još jednom u četvrtak da izaberu predsjednika. Predstavnici Demokratske partije saopštavaju da su spremni da povuku svog kandidata Kadrije Veselija i predlože novog, ukoliko ostale stranke u istom danu podrže izbor Ramuša Haradinaja za premijera i izbor nove kosovske vlade. Iz pokreta Samoopredeljenje odbijaju takav zahtev i najavljuju da neće učestvovati sutra na konsultacijama. Posle skoro 16 godina od terorističkog napada na New York 11. septembra 2001. identifikovani su ostaci jednog nastradalog muškarca, ali njegov identitet nije otkriven jer je porodica tako zahtevala. To je prva uspešna identifikacija žrtve napada na kule bliznakinje od 2015. godine. U napadima na New York i Washington poginule su 2752 osobe, a identitet više od 48 žrtava još nije otkriven. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da podržava rad nezavisne istražne komisije Ujedinjenih nacija o ratnim zločinima u Siriji, uprkos ostavci tužiteljke Carle Del Ponte. Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala objavila je da će uskoro podneti ostavku na članstvo u pomenutoj komisiji, jer je nezadovoljna rezultatima njenog rada. Ona je navela da strašne zločine protiv čovečnosti, kakvi su počinjeni u Siriji, nije vidjela ni u Ruandi ni u bivšoj Jugoslaviji, ali da za njih još niko nije odgovarao. Građevinari dočekuju svoj praznik 8. avgust sa 10-časovnim radnim vremenom, neredovnim platama koje su niže od prosečnih, a više od polovine smrtnih povreda na radu dešava se u građevinarstvu. Ohrabruje podatak da za njih ima sve više posla, jer je otvoreno 10.500 gradilišta, a samo u Beogradu ih je više od 1.100. Posao donose veliki infrastrukturni projekti i strane investicije. Prvi veliki takmičarski meč ove sezone u evropskom fudbalu, Real Madrid, Manchester United, sastaju se u utakmici Superkupa Evrope. Meč počinje u 20:45, prenos je na prvom programu RTS-a. Pred nama je pretežno sunčan i topao dan, najviša temperatura od 30 do 36 stepeni, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror. We'll be right back. 8:05. Jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Još sat vremena ćemo se družiti. Pripremili smo vam nekoliko zanimljivih i važnih tema. Očekuje nas telefonsko uključenje Vladimira Šobote iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Povodom molbe jednog našeg slušaoca koji se prošlog petka javio iz Pinosave, dakle okoline Beograda, i žalio se na izuzetno loš pritisak vode, a sam je invalid, kako reče, za sebe i za još neke svoje komšije, nepokretni starci su u pitanju, za koje je zaista onda katastrofa, možemo slobodno da kažemo, kada su temperature oko 40 stepeni, a voda iz slavine jedva curi. Čućemo dakle odgovor Beogradskog vodovoda i kanalizacije, ponovit ćemo i servisnu informaciju iz vodovoda za danas, za Čukaricu, u kojoj će, u delovima Čukarice će biti samo umanjen pritisak vode do večeras do 20 časova. Govorit ćemo i o jednom vodovodu na teritoriji opštine Leskovac, grada Leskovca, dakle novi vodovod u selu Živkovo, novi vodovod koji su čekali decenijama, a sada je pitanje ko će se na njega priključiti, razlog su naravno pare, šta drugo reći. Poći ćemo u susret početku ovogodišnjeg Nišvila. Takođe, predstavit ćemo vam novi broj časopisa za arhitekturu u Novom Sadu, izlazi i objavljuje ga Društvo arhitekata Vojvodine. I naravno, na kraju jutarnjeg programa stiže Aleksandar Stojadinović, tu su novi kamenčići u cipeli. A tu je i još jednom nova emisija Srpski na srpskom, nova za mnoge koji nisu čuli ili apsolutno nova za sve.
Srpski na srpskom.
Sledeći moderan način življenja svedoci smo jedne neobične i učestale pojave u savremenom novinarstvu, i to prvenstveno na radiju i televiziji. Radi se o potrebi da se u emisijama uspostavi dinamičan i neformalan kontakt među sagovornicima, što ostavlja tragove i u jeziku. Naprimjer, prateći sportske vesti, čuo sam jednog našeg poznatog sportistu koji je nakon povratka na teren posle povrede rekao: "Ceo život imam taj neki inat." Drugi je pak tvrdio da je taj neki fair play njegova zvezda vodilja. Govoreći o odnosu između dveju država, jedan političar je kazao: "Ispunjen je taj neki visok nivo upućenosti jednih na druge." Isto tako, neki od njih nisu videli tu neku stvarnu volju da se izmeste moć i novac, ali su primetili postojanje tih nekih urbanih grupa, tih nekih vrsta solidarnosti i te neke šminke. Kako je moguće prvo tačno ukazati na nešto određeno, a potom isti pojam opisati kao nešto neodređeno i nepoznato?
Očigledno da je moguće, ali nije pravilno. Kombinovanje pokazne i neodređene pridevske zamenice nije jezička osobina dobrih govornika. Posmatrajući značenje svake od zamenica, dolazimo do zaključka da uz reč koja označava nešto određeno ili poznato, stoji reč koja znači upravo suprotno, sasvim neodređeno i nepoznato. Ta volja svakako nije neka volja, kao što ni te urbane grupe ne mogu istovremeno biti neke urbane grupe. Kako nisu odlika dobrog stila, ove spojeve bi trebalo izbjegavati u svim vidovima javne komunikacije, gde se očekuje upotreba jezičkog standarda.
Srpski na srpskom.
Zašto bi te spojeve taj neki, ta neka i slične trebalo izbjegavati samo u javnom obraćanju? Kako će neko da se oduči od nakaradnog govorenja ako privatno greši, a pred novinarima i voditeljima kao može da pazi šta priča? Ja sam za stroži pristup. Evo, pre neki dan u liftu čujem komšinice srednjoškolke kako razgovaraju i jedna od njih kaže: "Kupila sam svašta nešto od odeće." A druga dobacuje: "Ma imam svašta nešto od ideja za žurku u subotu." Kako nešto, a svašta?
nekako svašta, a ipak samo nešto. I što da čekam da porastu, pa da budu gošće u nekoj emisiji i onda na njih da se ljutim kad mogu odmah da im kažem da govore pogrešno.
Pogrešno je reći svašta nešto zato što tako dobijamo spoj gde značenje jedne reči skoro da potire značenje druge i time postaje neka vrsta oksimorona, kao što su to, na primjer, zimsko letovanje ili tiha buka. Opšta imenička zamenica za stvari svašta označava mnoštvo, mnogo pojava i neživih entiteta. Sa druge strane, neodređena imenička zamenica za stvari, nešto, upućuje na ono čega je malo, na tek ponešto pojava ili stvari. A kako nečeg ne može istovremeno biti i mnogo i malo, treba koristiti ili svašta ili nešto, a ne obe zamenice istovremeno.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. Just like
8:15. Najpre nove temperature prema merenjima RHMZ-a za 8 časova. Najviše temperature je u Negutinu, tamo je 26 stepeni, subjektivni osjećaj 33. 23 stepena trenutno u Zaječaru i u Ćupriji. U Nišu je 22 stepena, u Kragujevcu 21. U Beogradu 19, vrlo uporno celog jutra u Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu sada 19 stepeni, tu je temperatura od 5 časova porasla za 3 stepena. Najniža temperatura trenutno je 16 stepeni, toliko je na Crnom Vrhu, 17 stepeni u Kikindi i na Paliću. O vremenu do kraja dana još jednom ćemo čuti dežurnog meteorologa Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji ujutro na severu i jugu malo, u ostalim predelima umereno oblačno. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 30 do 36 stepeni. I u Beogradu jutro umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar uglavnom slab, istočni i jugoistočni, najviša temperatura oko 32 stepena.
Ponavljamo i upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će u Srbiji ponovo doći do porasta temperature, pa će do petka biti sunčano i osetno toplije sa maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni. A onda u petak uveče u severnim, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje i osveženje sa pojačanim vetrom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Za vikend će biti promenljivo oblačno uz česte pljuskove i grmljavinu. I na zahtev slušalaca ponavljamo servisnu informaciju zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Čukarica. Do 20 časova moguće je umanjen pritisak vode u nekoliko ulica. Lješkoj, Požeškoj ili Đuričića sa okolnim ulicama, zatim između ulice Šumadijski trg i Valjevske. To se navodi u saopštenju javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. A na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u ovom trenutku upravo iz ovog komunalnog Beogradskog preduzeća. Na vezi je Vladimir Šobot. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro vama i svim vašim slušacima.
Povod za uključenje Vladimira Šobota iz Beogradskog vodovoda u naš jutarnji program jeste jedna molba, da ne kažemo vapaj, prošlog petka. Naš slušalac Milan Marković iz Treće Nove 35 u Pinosavi je rekao da je pritisak vode toliko loš u njegovoj i nekoliko okolnih kuća u toj ulici, a baš u tim kućama se nalazi nekoliko, kako je se naš slušalac Marković prosto izrazio, nekoliko nepokretnih staraca za koje je to zaista katastrofalna situacija. Molio nas da pitamo Beogradski vodovod zašto to tako mora, zašto voda u danima kada je temperatura oko i preko 40 stepeni jedva curi iz njihovih slavina, i upravo tim povodom smo pozvali Vladimira Šobota da nam objasni i da naši slušalci čuju šta je uzrok i razlog.
U Pinosavi imamo učestale kvarove na potisnom cevovodu. U Pinosavi postoji naša crpna stanica, kao što svi stanovnici Pinosave znaju, koja vodom snabdeva Pinosavu i Beli Potok. Dakle, to je potisni glavni cevovod. Kada dođe do kvara na tom potisnom cevovodu, onda stanovnici Pinosave, nažalost, i Belog Potoka nemaju vodu. Taj vodovod, odnosno taj potisni cevovod je građen 2008. godine, međutim nisu ugrađene adekvatne cevi od adekvatnog materijala i adekvatnog profila. Upravo da ne bismo stalno popravljali kvarove koji se učestalo dešavaju, Beogradski vodovod je odlučio da rekonstruiše kompletan potisni cevovod u Pinosavi. 31.7. počela je rekonstrukcija prvih 400 metara potisnog cevovoda i trajeće do sredine septembra. U pitanju je najkritičnijih 400 metara izrađenih od polijetilena prečnika 160 mm, a mi sada polažemo polažemo čelične cevi prečnika 300 mm. Nakon ovoga uradit će se, odnosno rekonstruisat će se i ostatak potisnog cevovoda u dužini od neka 2 km, govorim sve vreme o Pinosavi, i te cevi će biti položene u prvom kvartalu, odnosno do prvog kvartala 2018. godine. Dakle, odlučili smo se za jedno sistemsko rešenje, odnosno da promenimo kompletan potisni cevovod i nakon toga stanovnici Pinosave i Belog potoka imaće uredno vodosnabdevanje.
I takođe ono što je karakteristično, evo sad smo čuli objašnjenje iz Beogradskog vodovoda, ali ono što je karakteristično upravo za podavalska sela u koje spada i Pinosava, to je neracionalno korišćenje vode u ovako vrelim danima, pa možda je ovo prilika da uputimo još jedan apel sugrađanima svima da se o tome i te kako povede računa kada živo u termometru se bliži 40. podelku.
Nisu u pitanju samo podavalska naselja, dakle u pitanju su svi rubni delovi Beograda. Potrošnja je u svim rubnim delovima Beograda višestruko uvećana. Kada to poredimo sa centralnim gradskim zonama, tu je potrošnja od 15 do 20-25% uvećana, a u rubnim delovima ide i do 6 puta. Ja bih zaista zamolio i apelovao na sve sugrađane da pokažu solidarnost prvenstveno prema svojim komšijama i da vodu koriste odgovorno i namenski. S obzirom na to da, kao što smo i čuli u vašoj prognozi, predstoji nam opet period sa izuzetno visokim dnevnim temperaturama vazduha kada je potreba za vodom znatno povećana, ja još jedan put apelujem na sve sugrađane da savestnim i odgovornim, odnosno racionalno i namenski koriste vodu iz gradskog vodovoda. Naravno, mi imamo razumevanje za povećanu potrošnju tokom leta, ali aktivnosti kao što su navodnjavanje poljoprivrednih površina, zalivanje zelenih površina, punjenje rezervoara, bunara, bazena, polivanje, hlađenje pločnika, terasa, dvorišta, pranje vozila, zloupotreba hidranata, to zaista predstavlja nenamensku i neracionalnu potrošnju vode za piće. Moram reći samo i to da je prosečna potrošnja i u Beogradu, a to pokazuju i evropski standardi, od 150 do 200 litara vode. Mi sada imamo primere da je u pojedinim rubnim delovima grada troši se i preko 700 litara vode. To zaista ukazuje na jednu nenamensku potrošnju i ja moram reći na bahato ponašanje pojedinaca.
Hvala najlepše za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Bio je ovo Vladimir Šobot iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Evo, pokušali smo da damo odgovor našim slušaocu. Takođe, prosledili smo i ovaj apel. Na ovom mestu ja mogu da dodam i vest od juče da je član gradskog veća Dragomir Petronijević upozorio da će biti kažnjeni oni koji nenamenski troše vodu u Beogradu i apelovao na Beograđane da vodu troše isključivo namenski. Komunalna policija i gradska inspekcija kontrolisat će trošenje vode u glavnom gradu, a kazne su predviđene odlukom gradskih vlasti. Petronijević nije mogao da navede koje sankcije će građani snositi za prekomerno trošenje vode, ali je objasnio šta znači vodu namenski trošiti. Prema njegovim rečima, namensko korišćenje vode je za ličnu higijenu, za kuvanje i održavanje doma, a sve ostalo je nenamensko trošenje. Problem nastaje, kao što smo čuli malo pre u uključenju iz Beogradskog vodovoda, kada se zalivaju bašte i pune bazeni iz gradskog voda, vada, ukazao je član gradskog veća Dragomir Petronijević. A Leskovački vodovod, grad i Ministarstvo poljoprivrede u protekle dve godine u izgradnju magistralnog cevovoda u severnom delu Leskovca uložili su blizu 200 miliona dinara. Potrebno je još 440 miliona za sekundarnu mrežu. Meštani sela Živkova prvi su dobili gradsku vodu, ali neće da se priključuju. Zašto? Čućemo od naše dopisnice iz Leskovca Danijele Kocić.
Decenijama se čekalo da sa slavina u 167 kuća u selu Živkovu kod Leskovca poteče voda iz gradskog vodovoda. Kao da se ponovo rodio, kaže Ivica Mladenović, koji se prvi priključio na magistralni cevovod. Nema više muka sa vodom iz arterskog bunara.
Jedan dan ima, pet nema i ne mogu više da izdržam. Otišao sam u vodovod, platio prvu ratu, zvao sam ljudi iz vodovod, došli, priključili mi, sad imam vodu koliko hoću.
Investicija velika, baš kao i iznenađenje što se samo 9 domaćinstava priključilo na gradski vodovod. Ne poriču da pogotovo leti imaju problema sa vodosnabdevanjem, ali je 40.000 dinara koliko košta priključak za gradsku vodu i plaća se u 6 rata, većini meštana veliki izdatak, kažu Tomislav Marković i Radoslav Cvetković.
Kopanje, šakta da se turi, priključak, a najdje par je 70.000 na ovo vreme.
To je veliki plus i zdravo i ispravno i sve tačno, ali mogućnosti su druge.
Pre više od 3 decenije meštani Živkova sagradili su rezervoar, a onda iskopali i bunar. Pumpe koje neprestano rade mogle bi uskoro da stanu zbog nagomilanog duga za struju, a i kvalitet vode nisu kontrolisali već 6 godina, ističe Zoran Cekić, predsjednik mesne zajednice Živkovo.
Gradska voda i ova naša voda je velika razlika i u snabdevanje i u zdrav, mislim, čistoću. Struju ako nam iseču uskoro, kao što meni šalju dopis, i ljudi moraju sigurno da se priključe.
Leskovački vodovod krenuo je u veliki poduhvat izgradnje magistralnog cevovoda dužine 16 km, jer je severni deo grada odavno označen kao endemsko područje za nefropatiju. Voda stigla i umjesto da se problemi reše, oni tek počinju, kaže direktorka javnog preduzeća Vodovod Kosara Ilić.
Vrlo je važno da postoji odgovor i odnos treće strane korisnika, da najpre oni brinu brigu za svoje zdravlje, a mi smo tu naravno da učinimo sve da što pre dođemo do zajedničkog rješenja, to je kvalitetno vodosnabdevanje.
Kada bi se sva domaćinstva u 11 sela u ovom delu grada priključila na gradski vodovod i redovno plaćala račune, uloženo bi se vratilo za 9 godina. Ovako, pitanje je šta će se i kako raditi dalje.
Have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. I've been there, done that, supposed to be high, better just go.
Yeah.
Somebody wake up, my heart light me up, set fire to my soul.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Pola devet prošlo za jedan minut, dakle 29 minuta do 9 časova, Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo vesti koju smo upravo primili, tri slabija zemljotresa jačine između 2,4 i 3,2 stepena Richterove skale potresla su u posljednjih 12 sati Sarajevo, Istočnu Hercegovinu kao i Pelješac. Kako javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar, zemljotres jačine 2,5 stepeni potresao je pred zoru u glavni grad Bosne i Hercegovine. Epicentar je registrovan na 11 km jugoistočno od grada, pomeranje tla se desilo u dubini od 2 km. A zemljotres jačine 2,4 stepena prema Richterovoj skali pogodio je juče oko 19 časova pogranično područje Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Epicentar je bio oko 20 km istočno od Bileća na teritoriji Crne Gore, a najsnažniji zemljotres potresao je Pelješac. Najjače kretanje tla osjetili su građani Neuma i Korčule. Jačina potresa koja je zabeležena nešto posle 3 sata noćas iznosila je 3,2 stepena na dubini od blizu 2 km. Da podsjetimo, pre 4 dana područje Sarajeva pogodio je slabiji zemljotres jačine 2,6 stepeni Richtera. A mi idemo u Niš i u susret početku Nišvil festivala, koji osim muzike i zaista mnogo nastupa donosi i zanimljiv filmski program. Do 13. augusta, naime, na platovu kod meteorološke stanice u Nišu održava se Nišvil Movie Summit Festival, a sinoć na otvaranju prikazan je francuski film Django, reditelja Etienne Komara. Komarovo delo, koje je prikazano i na otvaranju ovogodišnjeg filmskog festivala u Berlinu, posvećeno je pioniru evropskog džeza Žanu Djangu Renaru, virtuozu na gitari i kompozitoru koji je osvojio svet svojim delikatnim melodijama, kako piše u ovoj vesti. Inače, publika će do 13. augusta imati priliku da vidi i filmove La La Land, Frank Zappa In His Own Words, 20.000 dana na zemlji, Janice, Little Girl Blue i druge, a žiri će ocenjivati najuspešnije filmove po kategorijama i proglasiti najbolji igreni, dokumentarni i najbolji eksperimentalni film. S druge strane, poseban takozvani džezerski žiri nagradit će najboljeg izvođača filmske muzike. Direktor Nišvil Jazz Festivala Ivan Blagojević ističe da je Nišvil Movie Summit zamišljen kao protivteža sivilu bioskopske svakodnevice, koja je zbog profanih blockbustera proterala dokumentarna, eksperimentalna pa i igrana muzička ostvarenja. Pored dva bioskopa, filmovi će se u Nišu prikazivati na još 6 lokacija. Revijalni program muzičkih filmova bit će pored meteorološke stanice. Drive-in movie Nišvil na autopijaci obuhvatit će muzičke blockbustere i erotska ostvarenja novije produkcije. U bašti oficirskog doma prikazivaće se izabrana igrana ostvarenja, a na keju dokumentarni i eksperimentalni filmovi. Kod planinarskog doma u Tvrđevi publika će gledati neme filmove, pored salona 77 eko filmove, pokretni bioskop ponudit će animirane i dečije filmove, a ispred izgorelih ateljea u Tvrđevi bit će prikazivani filmovi o poznatim umetnicima. Inače, to je uvertira za ovogodišnji međunarodni jazz festival Nišvil. Deo te uvertire je i program Prijatelji Šabanu, koji će biti održan večeras i sutra u amfiteatru na Nišavskom keju. Zvanični festivalski program trajeće od 10. do 13. avgusta na Niškoj tvrđevi, a organizatori ove godine najavljuju 700 izvođača koji će prirediti 130 koncerata na 12 takozvanih stageva, odnosno pozornica. Za realizaciju svih tih programa, ali i mnogih pratećih manifestacija, direkcija Nišvila i ove godine je angažovala 300 mladih volontera. Volonteri su u Niš stigli pre početka festivala i već uveliko vredno rade. Sa nekima od njih jutros u Niškoj tvrđevi razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Ovde u tvrđavi glavni koordinator rada mladih volontera, koji su inače i ukras i prepoznatljiva stvar Nišvila, Miša Ković. Mišo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, krenuli ste vi prvi, pa tek onda sledi Nišvil. Kako ide posao?
Pa ide odlično. Mi smo krenuli prvi, moramo sve da pripremimo, jer svaki posao je 95% priprema i 5% izvršenja. Radimo aktivno čitavog dana, podeljeni smo u sektore i završavamo sve što je na nama da završimo.
Koliko volontera ove godine na Nišvilu?
Ove godine imamo 300 volontera.
Dovoljno je za posao?
Jeste, jeste. Mi smo mladi radni ljudi i sve možemo da završimo.
Odakle stižu volonteri ove godine?
Pa volonteri stižu najviše iz Srbije i nešto vrlo malo iz drugih država, uglavnom iz okolnih naših komšijskih država.
Oni se u gradu mogu prepoznati kao ukras Niša ovih dana?
Mogu, naravno, volonteri su vrlo prepoznatljivi, svi nose Nišvil majice i devojke nose naše šeširiće, a momci imaju Nišvil kaškete.
Da čujemo ako se slažeš, Mišo, i učesnike i volontere.
Pa naravno, njih ćete najbolju informaciju da dobijete.
Kako se zoveš?
Anđelina Kocić.
Nišlika?
Da.
Anđelina, koji će godina da budeš volonter na Nišvilu?
Ovo je moja treća godina.
Bogato iskustvo.
Pa, recimo.
Na kojim poslovima?
Bila sam volonter u presu, a sad sam asistent početima.
Kako ide?
Odlično. Za sada spravimo se polako, pa se nadamo da će bude dobro.
Obzirom da si treća godina volonter,
da.
Šta za tebe znači biti volonter Nišvila? Nišvil je inače prepoznatljiv u celom svetu kao festival.
Pa to je jako specifično iskustvo. Ja sam na drugim mestima volontirala, ali ovo je onako uvek upečatljivo, i druženje, i muzika, i sve onako bukvalno savršeno. Ne znam.
Lepo organizovano.
Da.
Kako se ti zoveš?
Ana Mihajlović.
Takođe Nišlik.
Tako je.
Ana, koja je tebi godina?
Meni je ovo prva godina da učestvujem.
Kako se snalaziš?
I ja sam baš zadovoljna organizacijom. Mislim, i super se snalazim, super i društvo, tako da sam skoro zadovoljna.
Evo i momka koji, verujem, nije iz Niša.
Nisam ja, dolazim, to je studiram u Novi Sad, ali poreklom sam iz Crne Gore, pa šta bih rekao, u suštini meni je ovo treća godina volontiranja. Prve godine sam bio u logistiku ove prošle i ove godine sam u presu i stvarno, jasno mi je sve kad vam kažem da sam prije Nišvila ranije došao, znači prije prozivke i prije svega, koliko mi je nedostajalo sve ovo i koliko sam jedva čekao da stignem, jer ovde su stvarno ljudi, ja sam bio oduševljen ljudima i mnogo sam ih upoznao i stvarno su sjajni i ne znam šta bih drugo rekao, sem da jedva čekam
da sledeći Nišvil.
Da, i sledeći.
Kako se zoveš?
Miloš Skoković.
Miloš,
da.
Je li teško volonterima nešto da urade ili se radi sa takvim elanom?
Pa znate kako, teško je malo kad se ne spava, ali opet to se dignemo mi nekako atmosferu i to onda na kraju bude super. Pa da.
Evo da pozdravimo devojku sa lepim šeširom. Kako se zoveš?
Jelena.
Jelena, odakle si?
Iz Niša.
Iz Niša. Koja si ti godina?
Ovo mi je peta godina na Nišvilu zapravo.
O, najbogatije iskustvo.
Najbogatije i najbolje iskustvo.
Jer bi odustala nekada da ne budeš volonter?
Ne.
Na kojim poslovima ti radiš?
3 godine sam bila domaćin publike i ovo mi je već druga godina u presu.
Kako se snalaziš u presu?
Savršeno, prosto sam se snašla u tom novinarskom, to novinarsko sada je već iskustvo i dosta je zanimljivo.
Sve ima to obezbeđeno, majice, šeširiće,
sve.
Rančeve.
Apsolutno.
Baš lepo izgleda.
Hvala. Eto, zahvaljujući organizatorima, sve je ispalo kako treba. I vidim.
Dragi slušalci, eto, to su ti mladi ljudi, volonteri, njih 300, koji su spremni svakog trenutka da urade ono šta treba uraditi za ovogodišnji Nišvil da bude na najvišem nivou. Miša Ković za kraj, koordinator volontera, hoće li biti neki problema?
Pa ja sam siguran da će biti puno problema, ali sam još siguran da ćemo mi sve da ih rešimo.
Mladost je sila.
Jeste, naravno.
Hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala vam.
18 je minuta do 9 časova, temperatura u našoj zemlji recimo još jednom između 16 stepeni koliko je na najhladnijem Crnom vrhu i 26 stepeni koliko je već u Negotinu, u Nišu 22 stepena, u Kragujevcu 21, u Beogradu 19, u Novom Sadu također 19 stepeni. A jutarnji program Radio Beograda 1 vodi vas u narednih nekoliko minuta upravo u Novi Sad. Vrlo interesantna, zanimljiva tema povodom novog broja časopisa Društva arhitekata Novog Sada, jedinstvenog u regionu po sadržaju koji se kontinuirano kreira još od 1982. godine, o društvenoj ulozi arhitekte danas i festivalu koji pripremaju u najstarijem delu Novog Sada, Almaškom kraju, sa glavnim i odgovornim urednikom Slobodanom Jovićem razgovarala je naša Bojana Karavitić.
Uloga arhitekta je da bude prisutan u stvarnosti, kaže moj sagovornik.
Ono što jeste mi stalno, generalno kroz arhitekturu kojom se bavim i kroz delovanje koje se bavim, a i kad kažem manje više ekipa koja trenutno vodi društvo arhitekata, jeste to da praktično arhitektura se ne može stvarati van konteksta i društvenih, i političkih, i ekonomskih, i svih drugih okolnosti. Mislimo da čak izbjegavanje te takve situacije i možda povlačenje više na neku umetničku stranu, možda više zatvaranje neke arhitekte u neke svoje sobstvene potrebe i misli, u smislu planiranja gradova, delovanja u nekom prostoru zajedničkom, može da bude čak i štetno. Mislimo da kao arhitekte moramo poznajemo što bolje okolnosti kojima delujemo, da bi mogli da na njih reagujemo, da bi mogli da neke stvari ispravimo, da promenimo i tako dalje. Mislim da jedna širina u tom pravcu, znači tih kompletnih aspekta društvenih okolnosti političkih je potrebna, što naravno ne podrazumeva aktivno bavljanje politikom, to je apsolutno na pitanje svakog pojedinca.
Društvo arhitekata Novog Sada izložilo je primedbe na rekonstrukciju takozvane kineske četvrti, koja je postala alternativna kulturna scena u Novom Sadu na terenu nekadašnje fabrike, a sada se u okviru titule Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021 planira njena rekonstrukcija, odnosno izgradnja novih objekata.
Po pitanju kineske četvrti, to je možda, tako da kažem, najatraktivnija tema koja se dešava i ona pobuđuje tako veliku pažnju javnosti. Mi bi najradije volili da takvu pažnju pobuđuju svi planovi koji se donose, jer sem tog plana koji jeste u prvom momentu bio problematičan i koji je eto reakcijom i Dansa i građana, pre svega građana, moram reći da to je suštinski cilj. Nije pozicija Dansa da bude taj u stvari koji će da koriguje plan. Pozicija danas treba bude jeste da na neki način obavesti javnost, da organizuje s druge strane javnost koja će reagovati na neke planove, znači da ljudi treba da iznesu to šta je u stvari problematično kod određenih
stvari
planova.
Da podstaknete građane.
Da podstaknemo, da. Mislimo da ne postoji taj talenat arhitektonski, ne postoji pojedinac ni ta škola koja bi mogla da iznedri tako neku drastičnu promjenu. Znači, mislimo da promjena treba se desiti tako što će društvo imati veću svest o značaju prostora.
Društvo arhitekata Novog Sada želi da promoviše arhitekturu kao deo kulture.
Kritika, svakako je, smatram da to je jedna od osnovnih zdravih stvari koje treba se dešava u društvu, jer apsolutno je nemoguće da se sve stvari rade dobro, čak i ako postoji dobra namera. S druge strane, ne smatram da je naša funkcija konstantna kritika. Naša funkcija kao društva arhitekata, znači, eto čisto za slušalce, je najstarije jedino strukovno udruženje u Novom Sadu, koje je nastalo 1960. godine. Tako da ovo društvo arhitekta Novog Sada je prošlo kroz nekoliko država, nekoliko različitih sistema i svega ostalo, tako da to su jednostavno okolnosti kojima se trenutno nalazimo i u kojima mi jednostavno želimo da postignemo dve stvari. S jedne strane, želimo kroz pozitivne stvari, a to su recimo i ovaj časopis, i izložbe koje organizujemo i događaje koje organizujemo, da promovišemo arhitekturu kao disciplinu, možda čak da promovišemo arhitekturu kao kulturnu disciplinu, što nam zapravo se skoro retko kad prepoznaje, obično se negde nalazi u limbu između neke umetnosti i neke inženjerske discipline, pa nas ni jedni ni drugi ne priznaju validno kako treba.
Društvo arhitekata Novog Sada u septembru planira širu društvenu kulturnu akciju.
Ljudi generalno ne razumeju zašto je važan neki plan, šta on donosi njima u konkretnom slučaju, šta znači za njihov kvalitet života, šta znači javni prostor u gradu, kako se oni koristi. To je jedan naš zadatak na kojem radimo i koji kroz sve te akcije i sve te događaje pokušavamo podignemo. Sad u septembru, evo, da iskoristim priliku, ćemo organizati jedan događaj koji smo nazvali Festival kulture prostora, koji će se desiti u almaškom kraju, gde želimo i kroz jedan rad sa strukom s jedne strane, s druge strane da napravimo jedan događaj koji će biti za širu javnost, da će privući što veći broj ljudi koji bi mogli da dobiju jednu informaciju koju inače nemaju da dobiju, i da mi želimo da pozicioniramo taj festivalski naziv, očigledno nešto što u Novom Sadu prija, pa smo, kako kažem, tako bili dovoljno bezobrazni da ga iskoristimo, ali suština je u tome da pozicioniramo arhitekturu kao jednu kulturnu disciplinu i da pokušamo da proširimo njen domet, znači da jednostavno šira javnost shvati šta je to arhitektura, šta je planiranje grada, kako može da učestvuje u tome, jer u današnjem vremenu bez participativnosti građana mislim da je potpuno apsurdno pričati o planiranju grada.
O društvenoj ulozi arhitekte danas govorio je član Društva arhitekata Novog Sada, glavni i odgovorni urednik časopisa Dans, Slobodan Jović.
Train with nobody
8 je minuta do 9 časova, toliko još traje, dakle 8 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 ovog utorka 8. avgusta. Naravno da ćemo ga završiti našom novom produkcijom, još uvek možemo slobodno da kažemo novom produkcijom kojom se ponosimo i tekako, našim kamenčićima u cipeli i u studiju živo, Aleksandar Stojadinović. Pa idemo.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak, 8. avgust 2017. godine. Ministar odbrane nije služio vojsku, ali poslužit će. Milorad Dodik i Aleksandar Vučić pišu plan za zaštitu svih Srba. Piši propalo. Vlasti u Indoneziji odlučile su da formiraju specijalne jedinice za borbu protiv majmuna. Nešto slično Srbiji je potrebno u borbi protiv raznih magaraca. U Srbiji je sinoć bilo vidljivo delimično pomračenje meseca. Potpuno pomračenje uma gledamo svakodnevno. Naslov u novinama: Srbija u Nišu dobija klinički centar kao iz filma. A kako je krenulo, verovatno će nas lečiti glumci.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović. Thank you.
kraja jutarnjeg programa uhvati dan Radio Beograda, jedan izdanje za utorak 8. avgust. U studio već ušla koleginica Nikolina Miljković. Dobar dan.
Dobar dan.
Uskoro vesti u 9 i sa vama upravo Nikolina, a pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. Uz mene na realizaciji radili i Nataša Mančić, Ivan Petrović i Bojana Tufekđić. Svima hvala na pažnji, potrudili smo se najbolje što smo znali i umeli i pozivamo vas da ostanete na našim talasima. Prijetno. Thank you.